večer, vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové a všichni hosté, vítám vás na dnešním 7. zasedání zastupitelstva města Soběslavy. Úvodem mohu konstatovat, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a program byl zveřejněn zákonným způsobem. Z dnešního jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude následně zveřejněn na internetových stránkách města. Dnešního jednání je přítomno 20 členů zastupitelstva města a tak dnešní jednání je usnášení schopné ve všech bodech navrženého programu. Z jednání se omluvil pan Jan Vodička. Program jednání a materiály jste obdrželi. Ještě k prvnímu bodu změna číslo 4 rozpočtu byla na stole doplňující tabulka, kde přibyly dva body, které pak komentuje paní Skripalová v rámci tohoto bodu. Já bych tedy program jednání zrekapituloval. Pod číslo 1 změna číslo 4 rozpočtu města v roce 2019, pod číslo 2 rozpočet města na rok 2020, pod číslo 3 změna číslo 2 územního plánu města, pod číslo 4 obecně závazná vyhláška číslo 4 2019 o místním poplatku za komunální odpad. Pátý bod obecně závazná vyhláška číslo 5 2019 o místním poplatku ze psů. Bod číslo 6 obecně závazná vyhláška číslo 6 2019 o místním poplatku z pobytu. V 7. bodu majetkové převody jsou 3 body A, B, C. Bod číslo 8 zavedení programu antigrafity, bod číslo 9 zajištění orgánů podpory pro grafity tvorbu a 10. bod život různé. Zeptám se, jestli někdo z členů zastupitelstva má nějaký doplňující návrh nebo připomínku k navrženému programu. Pokud tomu tak není, tak bych dal hlasovat o tomto programu. Kdo je pro? Se městní zastupitelstvo řídilo tímto programem. Děkuji. Zdá se, že všichni pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel, nikdo, proti, nikdo. Takže program máme schválený. Do návrhové komise bych si dovolil navrhnout následující členy zastupitelstva města, pana Petra Lindnera, pana Michala Pánka a pana Jaroslava Hypana. Ptám se, jestli nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak bych dal hlasovat o složení návrhové komise. Kdo je pro? Děkuji. Většina pro, zdržel se. 3 navržení, proti, nikdo. Tak, za ověřovatele zápisu dnešního jednání bych navrhl pana Michala Turka a pana Miloše Kučínského. Ptám se, jestli nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak bych dal hlasovat. Kdo je pro? Ověřovatele zápisu tohoto složení. Děkuji. Většina pro, zdržel se. 2 navržení, proti, nikdo. Tak. Takže ověřovatele zápisu máme zvoleny. A na závěr bych uvedl, že zápis dnešního jednání provede pracovnice městského úřadu paní Lucie Nečasová a že zápis minulého 6. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu zneseny žádné námitky. To tedy na úvod a můžeme přistoupit k prvnímu bodu dnešního programu, kterým je změna číslo 4 rozpočtu města v roce 2019. Žádám paní Skripalovou o předložení důvodové zprávy k tomuto bodu.
Rozpočtovým opatřením číslo 4 2019 upravuje město Soběslav rozpočet na rok 2019 dle vývoje plánovaných projektů, výše přijatých dotací a reaguje na odchylky ve vývoji některých položek již schváleného rozpočtu. Navrženým opatřením se snižuje celkový objem rozpočtových příjmů města na rok 2019 o 8 945 096 korun a současně dochází ke snížení plánovaných výdajů o 8 2116 korun. Z rozpočtového opatření číslo 4/2019 vzniká schodek ve výši 942 980 Kč. Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2019 částky 201 620 432 Kč, na straně výdajů 246 294 465 Kč. Na financování bude použito 44 674 033 Kč z rezervy na běžných účtech města. Během uplynulého čtvrtletí bylo čtyřikrát vyjmuto pověření Rady města zastupitelstvem ke schválení rozpočtových opatření číslo 5 až 8 Rady města 2019, které zahrnovalo přijetí a použití nových účelových dotací či přesuny v rámci schváleného rozpočtu mezi běžnými a investičními položkami rozpočtové skladby. Všechny tyto opatření máte k dispozici ve svých materiálech. Návrh rozpočtového opatření byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce městského úřadu a projednán byl v radě města i ve finančním výboru. Z řad občanů do dnešního dne nebyly k návrhu podány žádné připomínky nebo návrhy.
Tak, děkuji za předložení důvodové zprávy k změně číslo 4 rozpočtu města v letošním roce a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Hlásí se předseda finančního výboru, paní Prima.
Dobrý večer, vážení kolegové, kolegyně a kolegové. Rozpočtová změna číslo 4 byla projednána na žádném zasedání finančního výboru dne 25.11.2019. A bylo přijaté usnesení finančního výboru, kdo vlastně doporučuje zastupitelstvu města Soběslavy schválit změnu rozpočtu města, rozpočtové opatření zastupitelstva města číslo 4 2019 předložené změny.
Děkuji. Předseda finančního výboru a hlásíme se pan Jiří Krákora.
Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na položku 22. Ano, v tomto roce bylo plánováno na cyklostezky 500 000 Kč. Tak bych se chtěl zeptat, na co konkrétně to mělo být použito a proč to teda použito nebylo.
Dobrý večer, takže tahleta částka byly teda předpokládané výdaje na vybudování cyklostezek, nerealizovaly se především z toho důvodu, že nejsou vypořádány majetkové vztahy s vlastníky nemovitostí, přes které ty cyklostezky potřebuje vést.
Konkrétně jsme chtěli, aby jsme se dostali k vlastní investici, protože by to byla jenom oprava, udělat cyklostezku k Nadímači, tím odchodem pod Nadímačskou stokou, ale máme dvě nesouměřitelné nabídky, takže se spíš domlouváme, jakou technologií to udělat a tuhle tu část bychom rádi udělali v průběhu příštího roku, proto jsou ty finanční prostředky letos využity a počítáme, že budou proinvestovány v příštím roce. Tak, zeptám se, jestli něco dalšího do diskuze v tomto bodu. Pokud nemá nikdo nic do diskuze, bych té diskuzi ukončil. K tomuto bodu bych hlasoval o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavy, rozpočtové opatření z 04/2019 předložené změny. Kdo je pro? Děkuji, zdá se, že všichni pro. Pro jistotu pro zápis se zeptám, jestli někdo zdržel. Nikdo proti, nikdo. Tak, děkuji. A můžeme přistoupit k druhému bodu, který je rozpočet města na rok 2020, který požádá paní Svěkolovou o předložení důvodové zprávy k tomuto bodu.
Návrh rozpočtu města Soběslav pro rok 2020 byl zpracován v souladu se zákonem 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a platném znění a zákonem číslo 128/2000 sbírky o obcích platném znění. Předložený návrh rozpočtu města Soběslavy na rok 2020 vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Soběslavy na období roku 2020 až 2022. Předložený návrh rozpočtu vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města, které jsou limitovány zejména daňovými příjmy dle předpokládaného vývoje daňového inkasa a dále zohledňuje především potřeby nutných výdajů, oprav a investic. Návrh rozpočtu města Soběslavy na rok 2020 je sestaven jako schodkový. Celkové předpokládané příjmy dosáhnou částky 172 070 850 Kč a výdaje 177 254 283 Kč. Plánovaný schodek ve výši 5 183 433 Kč bude pokryt z finanční rezervy na běžných účtech města. Rozpočet je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele, které jsou stanoveny na úrovni skupin odvětvového třídění a vybraných rozpočtových položek budoucích příjmech a výdajích. V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, jejichž je město zřizovatelem. V případě příspěvkových organizací byla snaha dodržet nastavené rozpočty z minulých let a každé jejich navýšení bylo při projednávání rozpočtu samostatně zdůvodněno a posuzováno. Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonnými postupy zveřejněn a předložen k připomínkám občanům města Soběslavy na elektronické a fyzické úřední desce a byl projednán v radě města i na finančním výboru. Do dnešního dne nebyly k dokumenty podány žádné písemné připomínky ani návrhy.
Tak, děkuji za předložení důvodové zprávy k rozpočtu města na rok 2020 a otvírám diskuzi tohoto bodu. Tak, opět se hlásí pan Jiří, předseda finančního výboru.
Takže ještě jednou dobrý večer a já budu říkat dvě části mého vystoupení. Jednou vystoupím jako předseda finančního výboru, kdy komentuji, že návrh rozpočtu na rok 2020 byl projednán také na zasedání finančního výboru 25.11.2019 a finanční výbor doporučuje, tady říkám nejenom vlastně, na zastupitelstvu města v Soběslavě schválit rozpočet města na rok 2020 předložené znění. Teď má poznámka jako zastupitele Klímy při návrhu rozpočtu na rok 2019 jsme se domluvali, že se spolu podíl dotčené a že to bude v oblastech Osad, Nebědice a Chlebova. Jestli tedy tomu bylo, s jakým výsledkem, jestli se tady počítá i v roce 2020 a jestli je tam nějaká už spolupráce s osadními nově zřízenými osadními výbory. Děkuji.
Já bych dal na slovo místo starostovi Pavlu.
Takže rozpočet a především investiční akce, jak Nebědicích, tak Chlebově byly projednány s osadními výbory přímo mnou. Takže počítá se samozřejmě s tím, že se v těchto osadách investovat bude i v příštím roce, i v letech následujících.
V letošním roce nějaký výsledek?
V letošním roce výsledek byl, co se týče teda Nebědic, tak oprava komunikací, oprava střechy na Společenském domě, pak tam bylo vybavení společenského domu. Možná bych si ještě něco vybavil, já tady přeskočím na Chlebov. V Chlebově největšími investicemi bylo zatrubnění kanalizační stoky a rekonstrukce dětského hřiště.
Tak jo, děkuji. Kdo dalšího? Hlásíce Petr Král.
Dobrý večer. Rozpočet města je dokument, který je jeden z nejdůležitějších v městě. Měl by být vytvořen tak, aby co nejlépe odrážel potřeby všech a dodržení všech občanů města. Tedy já bych považoval za vhodné, kdyby se před vytvářením rozpočtu uspořádala nějaká schůzka zástupců všech stran zastoupených zastupitelstvu, nebo ty jsou zástupci všech voličů v Soběslavi. A této schůzce byl hledán konsenzus alespoň v oblasti investičních záměrů. Pojďme tohle nedostatek aspoň trochu napravit a zařadíme do rozpočtu částku, jejíž použití budou rozhodovat sami občané podle metodik participativního rozpočtu. Zavedla to už mnoha jiná města, existuje k tomu poměrně rozsáhlá metodika. Proto dávám protinávrh k usnesení rozpočtu, a to takto. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města v Soběslavi na rok 2020 v předloženém znění, doplněném o částku participativního rozpočtu minimálně v hodnotě 300 000 Kč.
Tak jo, děkuji za protinávrh, já můžu mě potom samozřejmě hlasovat. Kdo další má něco v diskuzi k rozpočtu města na rok 2020? Pan Učinský.
Bych se chtěl zeptat jako člen IT komise, jestli se můžete příští rok dělat nějaké výdaje tam v oblasti IT kapacity, protože to dokumenty jsou nic na našem.
Tak předpokládám, že jako člen IT komise si o tom odpovídáte v rámci komise IT, protože to je komise rady města. Pokud se ptáte jako člen zastupitelstva, tak my máme některé finanční prostředky v rámci kapitoly městského úřadu na IT vybavení a pokud z komise zjede nějaký požadavek, co by se měl realizovat, konkrétně včera jsme mluvili o veřejném internetu, tak celá jistě se o tom dá mluvit buď z těch finančních prostředků, které jsou na to určeny, anebo se můžou vyhradit nějaké zvláštní finanční prostředky rozpočtovou změnou. Ptám se, jestli ještě někdo má něco do diskuze k tomuto bodu. Pan Kákora.
Mě tady zaujala položka, je to 33.2x, to je ta dokumentace úprava herního nádvoří. Je tam na to 500 000 projektovou dokumentaci, tak bych se chtěl zeptat, jestli na tu projektovou dokumentaci nebo na úpravu vůbec záměr, bude nějaká architektonická soutěž nebo jakým způsobem se bude vybírat ta podoba vlastně toho nádvoří.
Tak možná jste nebyl přítomen na městských slavnostech před loni, kdy architekti paní Milá Petrová, že vám přesní ty jména, prostě skupina architektů představila variantní návrhy, jak by to nádvoří mohlo vypadat. Z toho vzešlo několik desítek připomínek, které se následně vypořádaly v rámci studie. Ta studie byla zveřejněna a v současné době je zadána dokumentace pro územní řízení, které ta dokumentace měla být hotová někdy v jarních měsících. Trošku tam bojujeme s některými sítěmi, protože na tom nádvoří to není jednoduché, ale ten proces už byl zahájen, nevím, jestli je to 2 roky nebo 3 roky, požádal bych Petra, jestli by mě doplnil.
Takže už je to 3 roky a proběhlo i přímo na hradním nádvoří veřejné projednání, kde je tam i někteří přítomní, takže tam myslím si, že to bylo představeno naprosto exkluzivním způsobem, protože ty myšlenky byly přímo umístěny ve výhledech do stávajícího nádvoří, to znamená, že když jsem se díval třeba na severovýchodní část, tak jsem viděl tu realitu, jaká je teď a jak by to zhruba mělo vypadat. To všemu, ty připomínky představovali to přímo architekti, všechny ty připomínky, které byly zhromážděny, tak architekti zakomponovali do vytvoření té studie.
Děkuji za doplnění,
Alena
Krejčová.
Já bych ještě doplnila, že musím říct, že se mi to líbilo, že Petr udělal opravdu dotazníkový šetření, jaký si při slavnostech by ty lidi mohli se vyjadřovat k tomu, co by tam chtěli mít, jaké požadavky tam mají, pak z toho byl udělán výstup. Ten výstup byl součástí měsíčníku Láska, byl tam vložen, aby to lidi dostali, aby vnímali, to, co všechno tam bylo připomínkováno a jak by mělo vypadat zadání. A na základě tohoto zadání se pak zpracovávaly návrhy na to, jak by mohl ten předprostor vypadat, nebo to nádvoří, jak by mohlo vypadat, a pak se ty vizualizace všechny představovaly. Takže já významně jsem kvitovala to, že opravdu ta veřejnost do toho byla zapojená a s tím výstupem byla seznámena prostřednictvím téhle formy. Takže děkuji ještě dodatečně.
Tak jo, ještě něco, pan Kátora.
Možná, že jsem nebyl úplně pochopen, já jsem se v tomhle případě neptal na veřejnost, ale ptal jsem se na to, jakým způsobem vlastně byly ti architekti vybráni. Jo, protože jestli se nebyl, tak byli osloveni dva architekti konkrétní. Jo, což je takhle. Cover architektů má nějaká doporučení, jakým způsobem se má v tomhle případě postupovat. Já nerozporuju, že jak si veřejnost byla zapojena do toho projektu. To určitě ano, ale připadá mi jako, že i málo, když prostě jenom dva architekti jsou požádáni a mě za mě teda dělo tak, že byli konkrétní, jo, že teda nebylo to jako otevřeno tak, že by jsme řekli, máme to ten záměr a dáme vám třeba nějaké skicovné a řekneme vám nějaké nápady a potom teda si nás třeba vyberte a my uděláme i třeba realizační projekt. Tak na to jsem se ptal. A jsem teda dobře pochopil odpověď, tak už je to v podstatě jenom tohleto projekt prováděcí, tak komuji za dva, no?
Zatím se připravuje dokumentace k územnímu řízení, ještě není hotová.
Dobře, a ta částka snad bude, to je poměrně hodně, půl milionu jenom na...
Pokud bude vydáno územní rozhodnutí, rádi bychom pokračovali v dalším stupni dokumentace. Ještě to bylo
jenom doplněno, architekti byli čtyři.
Tak jo, jestli stačí takhle doplňující informace, tak se zeptám, jestli někdo má něco dalšího k návrhu rozpočtu města na příští rok. Měli tomu tak, tak bych diskuzi ukončil. A dal bych nyní hlasovat nejprve o protinávrhu, který dával pan Jiří Král, a to sice schválit rozpočet města dle předloženého návrhu s tím, že by ještě ve výdajích byla částka 300 000 na participativní rozpočet. Je to tak, jo?
Jo.
Takže bych dal hlasovat, kdo je pro. Tak raz, dva, tři, čtyři, jestli byste mohli chvilku, ještě nemáme záznam. Takže 6 pro, konkrétně teda pan Kákona, Bučínský, Matěj Král, Klíma a Ruka. Proti? Tak já bych opět, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Pak se dopočítáme, zdržel se. Dvě, takže Klíčová a Vítovská. 20. Takže nám to souhlasí, takže protinávrh přijat nebyl. A kdybych tedy dal hlasovat o tom původním návrhu, ve kterém zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Soběslavy na rok 2020 předloženém znění. Kdo je pro? Tak, takže vidím, že většina pro. Proti? Pět, takže opět bych to jmenoval. Čtyři, takže pan Kákona, Bučínský, Král a Ruka, a zdržel se jeden, takže Ruka Matěj. Tak, takže usnesení bylo přijato. Já bych poděkoval paní Výbavé a důvodové zprávy za vedení financí města. Děkuji. A můžeme přistoupit třetím bodu, kterým je změna číslo 2 územního plánu města. Požádal bych paní architektku Kuzu, aby nám přiblížila tento bod nějakou populární formou, pokud možná.
územní plán Soběsa. V roce 2017 už byl aktualizován, byla července první aktualizace územního plánu Soběsa. V té doby odbor územního odbor regionálního rozvoje obdržel několik žádostí na změnu územního plánu. Přistoupili jsme proto ke zpracování zprávy o uplatňování územního plánu. A to proto, že jsme chtěli získat i podněty od dotčených orgánů, i od oprávněných investorů, zda tam náhodou v našem územním plánu neshledávají i další nedostatky, anebo zda tam nebudou mít jiné požadavky na opravu územního plánu, aby se tato drahá záležitost mohla řešit najednou a ne třeba každý rok. Zejména zpracovaná zpráva o uplatňování územního plánu byla v souladu se stavebním zákonem řádně vyvěšena a projednána a ještě byly obdrženy další požadavky na úpravu územního plánu na jeho změnu. To, co zpráva o uplatňování územního plánu se skládá se ze dvou částí. První, to je taková analytická, která zachycuje změny, které proběhly od poslední aktualizace územního plánu a v podstatě se potom používá do odůvodnění budoucí změny územního plánu. A druhá část této zprávy, to je v podstatě vlastní zadání, kde je důležité si uvědomit, že je tam vždycky napsáno slovo prověřit konkrétní lokality. Neznamená to tedy, že veškeré tyto lokality, které tady jsou, veškeré požadavky budou zapracovány do změny územního plánu, a to protože některé opravdu odporují některým těm zásadám. A nevím, zda se chcete seznámit s konkrétními požadavky, nebo zda jste si je přečetli. Jenom pro zajímavost, já nevím, když se obrátím na vedení.
Já bych to asi nechal na diskuzi, já myslím, že si tomu začátku. To znamená, že je evidentní, že dneska je zastupitelstvo schválil pouze pořízení změny územního plánu, potom bude vybrána firma, která zpracuje, vyhodnotí připomínky a teprve následně se k tomu zastupitelstvo vrátí, aby je schválilo. Je to tak?
Právě, protože bude vybrána firma, ano. Tato firma zhodnotí veškeré ty požadavky, zpracuje návrh územního plánu, že návrh změny územního plánu bude projednán s dotčenými orgány, ty dotčené orgány z toho vyřadí řadu lokalit a teprve poté se s tím bude při po veřejném projednání se s tím setká zastupitelstvo a bude schvalovat změnu územního plánu. To znamená, že dneska tam máme 17 lokalit, ale skutečně nebude to zřejmě 17 lokalit, která tato změna bude obsahovat. A z druhé strany, proč jsme k tomu přistoupili, vzhledem k tomu, že se přistoupilo se k realizaci 4. železničního koridoru a určité změny území nám tedy také tím nastanou, uvolí se nám cenný prostor zastavěné části pro města, které můžou využít i jinak. Tak to je pro mě asi tak všechno. Dneska skutečně, jak řekl pan starosta, schvaluje pořízení územního plánu.
Tak jo, děkuji za krátkou důvodovou zprávu a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Paní Archivnitra je samozřejmě připravená reagovat na konkrétní dotazy. Hlásí se pan Dukát.
Dobrý večer. Mám jeden dotaz. Mám na ohradách, když jsem to prohlížel, tak soukromé dva pozemky, které sousedí s městským pozemkem. Vy jste počítali, že tam bude zeleň.
A co si je tady v té lokalitě, ano. Tady v té lokalitě, tak tato lokalita v současném územním plánu je vedena jako zeleň soukromá.
Ano.
A právě to je ta jedna záležitost, která je tam, myslím, pod bodem 15. Pod bodem 15, kde je napsáno přehodnotit toto území. To je to, co jsem říkala, uvolňuje se 4. železniční koridor a tím, že vlastně trať bude odkloněna, nebudeme tam mít hlukové zatížení a tak dále. To znamená, byla zpracovaná i nějak územní studie, která prověřovala toto území protože v tom územním plánu chceme přehodnotit, zda skutečně ty plochy by nemohly přejít nejenom do ploch bydlení, ale třeba i část dohromadného bydlení, v podstatě, aby architekt navrhl optimální využití těchto ploch, protože se domníváme, že zeleň soukromá, že je to málo, že by se tam mohlo možná i bydlet.
Tak samozřejmě, že těch 8 majitelů, kteří nejsou ze sobě slavy, jsou z Prahy, z Čelákovic, těžko asi se mohlo dozvědět o tom, že se tady něco připravuje. Mě by zajímalo, jestli jste ten okruh těch lidí, kteří jste to vyvěsili, dali jste to na internet, ale oni v podstatě nevidí, jsou slepí, nevidí nic, že jo. Jak jste oslovili?
Tak.
Aby se mohli bránit, protože to jsou kruhové pozemek, oni by tam chtěli stavět, bylo by to prodat jako stavební pozemek potom. A tady zrovna je 2,5 tisíce metrů, který jsou podle mě potom znehodnocený pro ně, protože částečně to uřezává kraje těch pozemků a částečně to má být nějaký prostor, kde je nějaký hřiště, který není moc využívaný. A takže tohle mě zajímalo. Jak jste k tomu nepřišli, že jste to takhle ořízli a jestli to teda s těmi lidmi bylo projednat?
A nedokáte, myslím, že vy mluvíte o územní studii. My mluvíte o územní studii a dneska projednáváme změnu návrh zadání pro změny územního plánu. Tato územní studie, která byla zpracovaná, územní studie se ze zákona neprojednávají. My si prověřujeme. To by nám není ta povinnost, aby se mohlo podle územní studie stavět, musí být v souladu s územním plánem, což dneska není. Dneska je jenom podkladem pro to, aby pomocným podkladem pro to, aby architekt rozvrhl správně plochy. Zda vůbec tam lze dát bydlení nebo ne. Další věc, stavební pozemky a nikdo nemůže nikoho nutit, aby městu nebo jinému soukromníkovi prodal kus pozemku nebo aby to přestal užívat jako zahrada. Pokud ti lidé budou chtít dál to užívat jako zahrada, můžou to dále užívat jako zahrada. Já musím říct, že ačkoliv ta studie byla zpracovaná, dostali jsme na ní víc ohlasů, přicházeli vlastníci nemovitostí a bylo to docela rozdílný názor. Někteří chtěli začít stavět hned, okamžitě, bez toho, aniž by tam byly komunikace. Jiní měli zájem o odkoupení pozemků i ty cest, které tam jsou, protože zatím ti, kteří přicházeli, většinou chtěli stavět, to je pravda. A pak tam přišel člověk, který tam neměl pozemky s tou otázkou, zda by se část toho území nedá využít pro zástavbu bytovou, myslím bytové domy, třeba 3-4 podlaží, tak i tento pokyn jsme dali architektovi, aby prověřil. My dáváme pokyny prověřit, zda je to vhodné. My nenavrhujeme tady bude čára. My dáváme pokyn architektovi, přemýšlej nad touto lokalitou.
Dobrý, to nestačí.
Tak jo, děkuji. Co do dalšího má něco do tohoto bodu změny územního plánu a zákona?
Já bych chtěl říct, že mně to přijde tak, že ty věci, které tady jsou, tak jsou v podstatě marginální. My bychom asi měli spíše řešit věci koncepční, jak dál s městem, jak by se mělo město dál rozvíjet. A tady je jediná je taková věc pro plánu, která nějak by měla řešit koncepci, tak je tady udělaná SWOT analýza. Já úplně nesouhlasím s SWOT analýzou, ale tak to, že někdo ji tady udělá. Ale mně to připadá, že ta SWOT analýza je jako výkřik ve tmě. Jo, protože je tu několik, jsou tu vyjmenované ty celné stránky, slabé stránky a tak dále. Nicméně není řečeno, co s tím dál. Ne? To znamená, že necháváme úplně na libovůli architektovi, co má vymyslet. Jo. My mu nedáváme žádné pokyny, jak bychom si představovali, že to město bude v budoucnu vypadat. A je to něco, co já jsem tady už kritizoval několikrát, že mi připadá, že se vyvíjí moc živelně. Jo, že mně se třeba nelíbí, že okolo teplárny navozuje nízkoporodnační zástavba přímo na sídliště, že tam není mezi tím nějaká mezivrstva, třeba občanskou vybaveností. Stejně tak se mi nelíbí, že se nechováme, nebo chováme se k řece tak, jako kdyby ani nebyla ve městě. Jo. Stejně tak v potoku, prostě oba obestavili jsme to dva. A nemyslím si, i když z praktického hlediska asi ty protiproudivé opatření tam nějaké mít mají, tak vemte to, že když by člověk chtěl třeba, nevím, z náměstí se dostat k potoku, že, takže musí přejít silnici, není tam žádná klidová zóna. Dneska jsem šel kolem potoka a jako ta atmosféra, všechno tam bylo pěkný, jo. Máme pěkné město, ale není tam cesta nějaká velká, která by se dostala i k řece. Přitom dneska máme dálnici, to znamená, ta doprava už není taková, jako bývala v tom městě, ty možnosti by tam byly. Jo, to znamená, já bych rád, kdyby ten architekt mohl dostat nejenom tady pár připomínek občanů v podstatě, ale i nějakou koncepci, kdyby se řeklo, my stojíme o to, aby ta řeka byla součástí města například, jo? Nebo si řekneme, bude to město se hodně urbanizovat třeba na severním okraji, a co teda pro to uděláme, co musíme vlastně udělat, protože ta urbanizace samozřejmě sebou přináší problémy, nejenom, že ty lidé budou mít debilit. Děkuju.
Já bych se pokusila krátce odpovědět. Územní plán je o plochách. V metodickém pokynu stojí, že v podstatě by se měly zpracovávat plochy, jejichž nejmenší plocha je okolo 2 hektarů, 2000 metrů. Menší plochu nemá nebo vůbec cenu zpracovávat. To znamená, plocha menší než 2000 metrů je v měřítku 1:5000. Těžko zobrazitelná a tato přesnost už potom patří regulačním plánu. Územní plán má být především jenom koncepčním dokument. A to, co vy máte požadavky, to je spíš opravdu na tvorbu nového územního plánu. To znamená říci některé ty záležitosti, ale dnešní změna územního plánu je opravdu o tom, že každý občan má právo vznášet požadavky na změnu územního plánu a zastupitelstvo musí rozhodnout, ne úředník, ale zastupitelstvo. Zda tyto požadavky budou projednávány, zda vlastně někdo projedná a zda se přijde k té změně územního plánu. A jinak, protože jak jsem řekla, že ty plochy jsou vždycky, když vidíte, tak je to červená plocha, v té červené ploše, ploše třeba bydlení můžou být jak komunikace, veřejná zeleň. Ploše bydlení může být i občanská vybavenost, můžou tam být i sportovní záležitosti. To jsou vlastně přípustné funkce, které se najdete v textové části územního plánu, že každá plocha má podmíněně přípustné využití, přípustné využití. To znamená, nic nebrání, téměř nic nebrání, když je ta plocha, protože v tomto měřítku 1:5000, skutečně my nemůžeme zakreslit úplně přesně, že by koridory okolo vody měly zůstat nezastavěny a ploty by neměly zasahovat až do vody, o čemž myslím hovoří i vodní zákon, ale to podrobnosti územního plánu skutečně nelze postihnout a územní plán tyto plochy nebrání tomu, aby byla vytvořena nějaká koncepce, aby byly vytvořeny příjemné zóny, tak jako třeba mohla proběhnout rekonstrukce nebo veřejných prostranstvích a tak dále.
Děkuji. Dám se, jestli ještě něco, ještě pan Kákora.
Tak já za tu dobu, co se zajímá o město, už jako celkem vím, jak funguje územní plán. Vím i, že tohle je celkem složitý proces. Vím, že nejde do těch detailů, jak bych si asi představoval, no nicméně, co když je to špatně? Jo, co když jsme si to prostě špatně rozmysleli a tu velkou plochu
jsme vyčlenili špatně. Jo, tady neproběhlo podle mě něco, co by, kdyby občané třeba mohli něco říct, nebo ani zastupitelé se nezamysleli nad tím, jakým způsobem se to město bude vyvíjet. Jo? Ale skutečně koncepčně, to souhlasím, územní plán je koncepční dokument, ale a já taky potvrdím, že máme jít cestou změny územního plánu. Já by se líbilo, kdyby jsme vypracovali nový územní plán.
Nový územní plán je otázka na 4 až 5 let, to znamená opět se vrátit tím k tomu, že každý občan, každý vlastník pozemku, musí to být občan na sobě slavě, má právo požádat o změnu územního plánu. A zastupitelstvo města musí rozhodnout, zda mu vyhoví, anebo mu řekne, občane, budeš čekat 10 let, budeš čekat 15 let, než vytvoříme nový územní plán. Když jsme vytvářeli první územní plán, tak to byla otázka asi 4 let. Ten územní plán se nevytvoří tak strašně rychle. A on tím, že právě v měří zpracovávaný měřítku 1:5000 a nemá tam tu podrobnost, on nebrání, aby se jednotlivé lokality, což děláme, aby se jednotlivé lokality dál zpracovávaly v územních studiích. A ještě pokud chceme zajistit větší ochranu v regulačním plánu. A v tom územním plánu, i když se na to podíváte, tak právě některé lokality jsou modře ohraničeny, a to jsou ty větší lokality. A to modré ohraničení znamená, že rozhodování území je podmíněno zpracování územní studie. My v podstatě tím územním plánem přikazujeme, aby se ve větším detailu prověřilo toto území. Takže ty hodnoty je možné zachytit. Právě je to tam v tom územním plánu. Ta podmínka.
Tak jo, děkuji za dodatečné vysvětlení. Zeptám se, jestli ještě nějaký další dotaz nebo připomínka ke změně. Pan Pát, si dobře vidím.
Já bych se chtěl zeptat, když by byl připravován tento dokument, který je vlastně návrh usnesení, je potom, že bude zadána příprava změny územního plánu, tak jestli třeba byly dotázány poslední výbory, stavební komise, komise životního prostředí, s dotazem, jestli by měli do těch 17 bodů nějaký další požadavek, který by tam chtěli zařadit.
Aha. A děkuji za otázku, nevím, jestli jsem to říkala, nebo jenom psala, tak teď si to neuvědomuji, ale právě jsme šli proto tou zprávou o uplatňování územního plánu, aby se k tomu vyjádřili i dotčené orgány, to znamená, pokud jste zpráva o uplatňování územního plánu vyslala 30 dnů na webových stránkách, pokud jste občan zastupitele ji dostali domů, to znamená, zrovna odbor životního prostředí tam má velkou část připomínek na opravu třeba textové části. Proto jsme šli touto cestou, která je složitější pro nás, ale protože jste se chtěli vypilovat ten územní plán, aby byl i formálně správně. To znamená, ano, mohli se s tím setkat všichni a využili toho a ty dotčené orgány dávaly tam připomínky, co je třeba opravit.
Děkuji. Ptám se, jestli někdo další na diskuze má něco k tomuto bodu. Nevidím, že by se někdo hlásil další, takže já bych diskuzi k tomuto bodu ukončil a bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města za prvé schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu města Soběslav přenoucí zadání ke změně číslo 2 územního plánu Soběslav předložené v změní a bod číslo a za druhé pověřuje pro spolupráci s pořizovatelem i pořízení změny číslo 2 územního plánu Soběslav a radního Jindřicha Vlávu starostu města. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, kdo je pro? Děkuji, vidím, že většina pro. Zdržel se? Dva. Pan kátora Bučínský proti? Nikdo. Takže usnesení bylo přijato, já bych tedy poděkoval paní radnici Buzu za předložení zprávy a můžeme
přejít ke čtvrtému bodu dnešního programu jednání, který je obecně závazná vyhláška číslo 4 o místním poplatku za komunální odpad. Ten název je trošku složitější, ale takže je prior, který předloží důvodovou zprávu, se s tím vypořádá.
Dobrý večer. Já si teda dovolím předložit důvodovou zprávu k vyhlášce města Soběslavy číslo 4 z roku 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Návrh této vyhlášky reaguje na novelu zákona o místních poplatcích, která je účinná od 1.1.2020 a zároveň zvyšuje roční poplatek za odpad pro fyzické osoby ze stávajících 550 korun na 600 korun. Důvodem navýšení poplatku je každoroční zvyšování nákladů na odpadové hospodářství města. Já jsem vám společně s návrhem vyhlášky zaslal i takový přehled, který zachycuje vývoj nákladů od roku 2013 do v podstatě do předpokladu roku letošního. Pouze upozorňuji, že tady poplatek ve výši 550 Kč bude zaveden v roce 2013, od té doby se neměnil. V tomto roce činila ztráta odpadového hospodářství města zhruba 1,5 milionu korun. Tato ztráta byla hrazena každým rokem městem a v roce 2018 ta ztráta činila již zhruba 2,8 milionu korun a v letošním roce je očekávaná ztráta ve výši 33 milionu korun. Důvodem navyšování nákladů je jak růst cen pohonných hmot, nárůst mzdových nákladů, dalších běžných nákladů, ale také rozšíření provozu a služeb sběrného dvora v Soběslavi a určitě k tomu přispělo výrazné navýšení počtu separovaných nádob na území města v posledních dvou letech. V loňském roce se k tomu navíc přidal problém s likvidací směsného plastu, který lidé vytřídí a bohužel v posledních dvou až třech měsících výrazně se komplikuje i trh s papírem. Příjmy oproti tomu, které jsou založeny na příjmu z poplatku občanů a ze smluv, které uzavřou podnikatelé na likvidaci směsného komunálního odpadu a samozřejmě svoji roli tam hraje i příspěvek od firmy Ecocom, zůstává zhruba na stejné úrovni, což vidíte teda z té tabulky. Návrh vyhlášky kromě navýšení poplatku těch 50 Kč ještě předpokládá zrušení úplného osvobození u vlastníků chat, respektive objektů určených individuální rekreaci, kteří zároveň mají trvalé bydliště na území města. Tito občané do dnešní doby, nebo ještě v letošním roce, platili pouze poplatek z titulu svého trvalého pobytu. Rádi bychom toto změnili od příštího roku. Bychom byli rádi, kdyby uhradili polovinu z částky, to znamená 300 Kč z titulu vlastnictví objektu individuální rekreaci, nebo i ten objekt nese jisté odpady, kterých se ti občané určitě chtějí zbavit. Ostatní osvobození a úlevy zůstávají zachovány, ty jsou nezměněny. Návrh vyhlášky projednala Rada města, Komise životního prostředí a odpadového hospodářství a zároveň ministerstvo vnitra, které neshledalo svého návrhu vyhlášky v rozporu se zákonem. Předpokládáme, že by vyhláška byla účinnosti od 1.1.2020. Pouze pro vaši informaci uvádím, že dle dnešní legislativy je maximální výše poplatku za odpad 1000 Kč. A také tam máte v důvodové zprávě uvedenou srovnání s okolními městy, což je patrné, že náš návrh 600 Kč je zhruba v dimenzích, o kterých se pohybují okolní města. To je asi z mé strany na úvod vše.
Tak, děkuji paní Žirubimovi za předložení důvodové zprávy a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Tátora se hlásí.
V té důvodové zprávě je jeden z důvodů, proč se zvyšuje ta cena, tak je růst cen pohonných hmot. To je něco, co bychom mohli částečně asi kompenzovat prvky chytrého města. A zatím podle mých informací není v plánu nějaké senzory třeba do nekoly nebo dávat. Nevidí tady v tomto věci žádný pokrok. Tak bych chtěl jednak vybídnout teda radu a města, tam může potom ukolovat přímo třeba své komise, jestli by tyto prvky nešly zavést, tím pádem by se mohlo ušetřit za svoz. Zároveň jsou tu určité možnosti, jak ten odpad koncentrovat. Víte určitě všichni, nebo já si určitě myslím, že máme nevyhovující recyklační dvůr a že bychom měli nějakým způsobem investovat do jeho modernizace, což by také mohlo být i to, že budeme být schopni ten odpad s ním zacházet trochu jiným způsobem, aby jsme na těch nákladech, na pohonech, na pohonné hmoty do budoucna ušetřili. Takže na jednu stranu chápu, že ty ceny rostou, na druhou stranu si myslím, že bychom měli aktivně s tím něco dělat, protože se nedá do budoucna předpokládat, že ty ceny pohonných hmot se nějak budou snižovat. Děkuji.
Jestli budu zareagovat jenom na sběrný dvůr, asi máte informaci, nebo určitě přes komisi to prošlo, takže myslel jsem, že víte, i v souvislosti s budováním koridoru máme připravené pozemky, tam bychom chtěli sběrný dvůr přemístit, takže v podstatě jsme domluveni, že připravíme jednoduchou studii a přes komisi životního prostředí budeme sběrný dvůr připravovat a jenom ty čepy jsme myslel na popelnice nebo na separované nádoby. Jenom pro mě. Děkuji.
Na separované nádoby.
Děkuji.
Tak jo. Takže kdo další má něco v tomto bodu? Pan Lušinský.
Já jsem tak nějak procházel, jak to mají v okolních městech v okrese. A co mě zaujalo, tak z toho našeho návrhu se od poplatku osvobozují děti od věku jednoho roku. Tak z toho není úplně zřejmé, když to dítě dosáhne toho jednoho roku v polovině roku, jestli platí za celý rok nebo za nebo vůbec. A to je takový připomínka. A pak bych chtěl dát alternativní hlasování toho bodu 2. Změnit jeden rok na 3 roky. Myslím si, že co jsme měli teďka minulý týden projednání plánu rozvoje města, tak jedna z těch věcí, která tam byla docela důležitá, že nám klesá počet dětí do 14 let. A myslím si, že město proto nedělá dostatek. Takže vlastně, kdybychom osvobodili od poplatku dítě do 3 let, tak co jsem si propočítal, mohlo by to být něco kolem 80 000 korun ročně. A druhý bod ještě bych navrhoval k té dvojice přidat jako věc, kterou jsem našel téměř u všech měst v okrese. A to je osvobození u osob s trvalým pobytem v Soběslavi umístěných v domově pro seniory se zdravotním postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením v domově pro seniory či v domově s pečovatelskou službou.
Já jenom, jestli můžu odpovědět, možná to vemu se zadu, ale to osvobození, o kterém jste říkal, to znamená osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy pro zvláštním režimem, máme v předloženém návrhu, je to článek 6, osvobození a úlevy, odstavec 1, písmeno C. To je osvobození, které je ze zákona. Co se týče osvobození z hlediska dětí do jednoho roku, je osvobození, které jsme si odsouhlasili na zastupitelstvu při, nevím, jestli je to zhruba 5 let, přiznám se, do roku se nepamatuji, nicméně to není osvobození zákona. A počítá se samozřejmě tak, že do dovršení jednoho roku, do dovršení toho roku věku dítěte, tak je dítě osvobozeno. Samozřejmě máte pravdu, dneska z hlediska používání papírových plen dítě produkuje podle mě daleko víc odpadu než dospělí, nicméně byla to nějaké gesto vůči mladým rodinám. Pro vaši informaci, ročně takhle osvobozujeme zhruba 60 dětí, ale samozřejmě odvíjí se to od počtu dětí narozených. A pokud se zastupitelstvo dohodne na tom, že rozšíříme úlevy po případě osvobození, je to samozřejmě na vůli zastupitelstva. Jsou tam převzatý ty osvobození a úlevy, které byly ve stávající hlášce.
No, takže o vašem návrhu potom dám hlasovat. Takže zeptám se, kdo dalšího má něco k vyhlášce číslo 4. Pokud tomu tak není, tak bych diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu pana Ušinského, aby v bodu článku 6 v odstavce 2, bodu A, bylo od poplatku osvobozeno dítě ve věku do 3 let. Jo, je to tak? Jo? Tak, ptám se, kdo je pro tento návrh. Tak, 4. Pan Kákona, Bučínský, Matěj Uchrál. Proti? Tomu počítat jenom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, takže to je většina a zdržel se 2, Petr Lindner a Dukák. Takže návrh byl přijat a nyní bych tedy dal hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavy číslo 4 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů předložené znění. Kdo je pro? Děkuji. Většina pro. Proti? Nikdo. Vydržel se? Nikdo. Tak. Takže vyhlášku číslo 4 máme schválenu a můžeme přistoupit k dalším bodu, kde máme obecně závaznou vyhlášku číslo 5 o místním poplatku ze psů. Opět požádám pana inženýra Brila o předložení důvodové zprávy.
Já bych se tedy vrátil k sněmovnému zákonu o místních poplatcích, což je zákon 565 z roku 1990 sbírky. Na základě kterého má město na svém území formou vyhlášky z roku 2011, což byla vyhláška číslo 1 v roce 2011, která byla následně doplňována vyhláškou 1 z roku 2015 a vedeme 4 místní poplatky. Jedná se o poplatek ze psů, poplatek z rekreačního nebo lázeňského pobytu, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek ze zábor veřejného prostranství. Novela zákona o místních poplatcích, což byl zákon 278 z letošního roku, který je účinný od 1.1.2020, ruší poplatek z rekreačního nebo lázeňského pobytu a poplatek z ubytovací kapacity a tyto poplatky nahrazuje poplatkem jediným, což je poplatek z pobytu. Tato novela také zasahuje do ustanovení, která se týkají poplatku ze psů. Z důvodu přehlednosti jsme se rozhodli neslučovat tyto poplatky do jedné vyhlášky, tak jako tomu bylo v minulých letech, ale jednotlivé poplatky řešit samostatnými vyhláškami. Proto předkládáme vlastně nyní vyhlášku o poplatku ze psu a takovou budeme probírat vyhlášku o poplatku z pobytu. Vy jste tedy materiály dostali, jak tu stávající vyhlášku z roku 2011, tak tu pozměňující z roku 2015. A co se týče tedy již zmiňovaného návrhu vyhlášky číslo 5 z roku 2019, tak jedná se tedy o obecně závaznou vyhlášku místních poplatků ze psů, která reaguje právě na zmíněnou zákon o místních poplatcích. Zachovává stávající sazby poplatku, to znamená zjednodušeně rodinné domy, kde je pes, tak tam se platí 300, bytové domy 800. Na základě doporučení ministerstva vnitra je tam pro z důvodu jednoznačnosti doplňujeme výčet lokalit se sníženou sazbou poplatku za psa. Ostatní stávající sazby zůstávají zachovány a s ní uvádíme tam nové osvobození pro držitele psa, který je starší 65 let, což je uvedeno v článku 4 písmeno D. A zároveň ta novela upravuje osvobození, které je uvedeno v článku 6 odstavce 1. Celá novým článkem je potom článek 8, který řeší případný nedoplatek u osoby, která je buď nezletilá, po případě je omezena na své právnosti a tudíž má svého zástupce nebo jí byl jmenován opatrovník. Návrh projednala rada města, zároveň byl zaslán ministerstvu vnitra, který neshledal rozpor se zákonem, ale doporučil nám jednu úpravu, a to, jestli bych mohl poprosit, jedná se o článek 3, odstavec 5. Jestli byste byli tak laskavě, otočili jste si na toto znění, to znamená, jo, je to vyhláška o poplatku ze psů, článek 3, bod 5, který dnes v tom návrhu zní. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce. Toto není přesná citace novely zákona o místních poplatcích, já bych si dovolil předložit přesné znění té citace, na kterou nás ministerstvo upozornilo, že by bylo vhodné tam dát. A ta citace je: povinnost ohlásit údaj podle odstavce 3 nebo změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. Že takhle je správná citace a když tak mám tady doporučení ministerstva, bych to není rozpor se zákonem, ale doporučuji tento text nahradit textem, který jsem vám tady přečetl, aby jsme byli tady v souladu se zákonem. Jinak pro vaši informaci, máme ve městě evidováno okolo 800 psů, to číslo je zhruba stejné od roku 2015, kdy bylo 820. 7, pak 814, 806, 811, v letošním roce máme zaevidováno 783 psů a příjem z poplatku psů v letošním roce k dnešnímu dni činí 232 tisíc, pro vaši informaci. To asi na úvod.
Tak jo, děkuji paní Žilovi za předložení důvodové zprávy a změny článku 3, odstavce 5 a otvírám diskuzi k této vyhlášce. Pane Nátor?
Já se chci jenom zeptat, to znamená, že ta původní vyhláška přestává platit v celém rozsahu?
Možná, pardon, musím to říci, ne, jestli jste si všimli, tak v tomto návrhu vyhlášky o poplatku ze psů jsou uvedeny části vyhlášky z roku 2011-2015. Je tam uvedeno, že se jedná o části, to znamená poplatek, respektive části řešící poplatek za zábor veřejného prostranství vyhlášky z roku 2011 i 2015 zůstávají zachovány. Nicméně jsme domluvili s ministerstvem vnitra, že by taky bylo vhodné tuto vyhlášku novelizovat především o to, že dnešní výklad veřejného prostranství, kde se uplatňuje zábor veřejného prostranství, je nutno definovat přesně. My máme v těch vyhláškách určen mapičkou, což není dneska zcela v pořádku. Nicméně vyhláška je platná a my jsme domluveni, že na ní budeme pracovat. Ale přijetím této vyhlášky zůstává dále poplatek za závod veřejné prosvěty služby ve stávajícím znění dle vyhlášek roku 2011 a 2015. Jestli vám to bezpečí.
Jestli můžu teda doplnit kolegu, všechno, co se týká psů, se v té původní vyhlášce ruší a nahrazuje ta nová vyhláška, která je nazvaná jako vyhláška číslo 5/2019.
No, já jsem to z toho vlastně pochopil, akorát, že mi to připadá hodně teda divný, protože aby nebyly občané zmatení, že? Protože ano, mají sledovat právní stav, že jo? To znamená, že se z té nové vyhlášky dozví, že vlastně ty části neplatí, ale jestli by nebylo hodnější teda v podstatě počkat, nebo asi nemůžeme kvůli těm poplatkům, nebo nemůžeme...
U těchto dvou vyhlášek vyska poplatku ze psu a poplatku z pobytu bychom byli v rozporu se zákonem, to znamená, více mě čekat nemůžeme, svědčí o tom i to, že u obou vyhlášek navrhujeme účinnost v podstatě z obecného zájmu od 1.1.2020, byť vyhláška bude vyvěšena po zákonu znamenou dobu, ale zákon o obcích na to myslí, takže ta naše cesta je správná a informaci o tom, že závod za veřejné prostranství nebo obecně veškeré poplatky, které se mění nebo zůstávají, tak teď je již připraven článek do lednového čísla hlásky ohledně poplatku za odpad a do únorového čísla hlásky připravíme informaci jak o poplatku ze psů, tak z pobytu, tak i o poplatku za veřejné prostranství, aby tedy chom podali občanům informaci, co a jak platí a kde to najdou, jestli nám to stačí.
Já jenom doplním, v průběhu příštího roku bude předložena do zastupitelstva i nová vyhláška o závodu veřejného prostranství.
Ano.
A ještě tam zbývá poplatek ubytovací kapacity, který teda není v té druhé navrhované vyhlášce teďko, protože tady...
Ne, pardon, jestli jsem jenom vysvětlil, novela zákona o místních poplatcích ruší jak poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, tak poplatek z ubytovací kapacity a slučuje je do jednoho a to je poplatek z pobytu. Jo?
Já jsem se v tom případě teda, jak to teda bude, když teda nějaký ten turista sem přijde, tak on zaplatí teda tomu provozovateli toho ubytovací zařízení a provozovatel zaplatí nám.
Úplně stejně to bylo dneska, akorát, že vlastně vybírali se dva poplatky. Platili samozřejmě ten, kdo sem přijel třeba na rekreaci, vybíralo je to ubytovací zařízení, odvádělo je městu Soběslav, ale jednalo se o dva poplatky. Dneska vybere poplatek jeden, poplatek z pobytu a ten odvede městu podle vyhlášky a sazby a podobně, které my máme do vyhlášce.
K tomuhle poplatku specificky jsem se chtěl zeptat, protože rada města rozhodla, je to na radě města 3, o zproštění toho poplatku, konkrétně automobilu v Soběslavu. A mně připadá, že to ani není možné, protože jestli vyhlášku přijímá zastupitelstvo, jak je možné, že rada města může někoho zprostit od toho poplatku, jestli by teda o toho zproštění neměl taky jedno zastupitelstvo?
Rada města to dělá opakovaně, protože rada města hospodaří podle schváleného rozpočtu, asi víte, podle zákona o obcích, a automotoklub tyto finanční prostředky používá na opravu dětského dopravního hřiště. Takže tak toto jako dlouhodobě funguje, jedná se o částku zhruba 20 000 korun, jsou to drobnější peníze, pokud by ty částky měly být vyšší, bylo by asi dobré, aby byly předmětem rozpočtu, to dopravní hřiště časem bude potřeba nějakou větší investici a určitě to bude předmětem i jednání zastupitelstva, ale já si myslím, že teď jednáme o poplatku ze psů, a že ten poplatek z pobytu je až v dalším bodu, ke kterému jsme se ještě nedostali. Vítám se, jestli ještě něco do diskuze, vyhlášce číslo 5, o místním poplatku ze psů. Kdyby tomu tak, tak bych diskuzi ukončil. rád bych hlasovat o návrhu na usnesení, který zastupitelstva města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavy číslo 5/2019 o místním poplatku ze psů předloženém znění se změnou článku 3 odstavec 5 předloženou panem Žírem. Tak kdo je pro tento návrh? Děkuji. Vím, že asi všichni pro, ale pro jistotu pro zápis se zeptám, jestli někdo zdržel, nikdo proti, nikdo. Tak děkuji. A můžeme přistoupit k dalším bodu, kterým je obecně závazná vyhláška číslo 6/2019 o místním poplatku z pobytu. Opět požádám pana inženýra Pryla.
Takže co se týče návrhu vyhlášky o místním poplatku z pobytu, zrekapituluji tedy, že tento poplatek nahrazuje dva poplatky. Jedná se o poplatek z rekreačního nebo lázeňského pobytu a poplatek z ubytovací kapacity. Vyhláška předpokládá opět tedy zrušení, respektive to ustanovení bylo uvedeno ve vyhlášce obce, ale platí to, že ve stávající vyhlášce rušíme veškeré ustanovení, která řešily ty dva poplatky, které jsou zrušeny. Pro vaši informaci, co se týče sazby poplatku, tak stávající sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt na městě Soběslavy byla nastavena na 10 korun a poplatek z ubytovací kapacity 4 koruny. To znamená, sečíst se nechá na částku 14 korun. Novela zákona umožňuje pro rok 2020 stanovit částku 21 korun a od roku 2021 umožňuje nastavit částku až 50 korun. Samozřejmě tyto poplatky jsou výrazně uplatňovány ve velkých městech nebo lázeňských městech, nicméně my jsme tedy do návrhu vyhlášky připravili nebo nastavili jsme tam sazbu, která se zvyšuje na 20 korun, s tím, že nepředpokládáme, že bychom tedy v dalších městech tu sazbu zvyšovali. A důvodem je to, že vlastně poplatek jako takový, nebo tyto dva poplatky v této výši má 10 korun a 4 koruny, byl zaveden vyhláškou v roce 2003, od té doby se s ním nehýbalo. A předmětem poplatku obecně je vlastně úplatný pobyt, který trvá nejvýše 60 dnů. Poplatek vybírá poskytovatel toho ubytování, který ho následně odvádí městu. Zároveň vyhlášku tedy opět projednala rada města a také ministerstvo a má k němu naprosto shodnou připomínku neboť článku 3 odstavec 5. Máme stejnou chybu, jako jsme měli u vyhlášky ve psů. Takže opět, jestli bych mohl požádat o změnu textu, nevím, asi to nemusím číst, je to naprosto shodné, abychom tedy dodrželi citaci zákona o místních poplatcích. Pro vaši je to článek 3, bod 5, takže na druhé stránce. No, povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správce poplatku na úřední desce. Pro vaši informaci ještě bych asi uvedl, že v naší Lenci máme dneska 14 poskytovatelů ubytovacích služeb, 15 zařízeních a z hlediska rekreačního ubytovacího nebo obecně těchto dvou poplatků jsme letos vybrali částku 74 tisíc korun. Opět se pokládáme účinnost od 1.1.2020.
Tak děkuji za předložení důvodové zprávy a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak, Tatákora.
Já bych jenom upřesnil, že teda ta úleva, o kterém jsem tady hovořil, tak je 30 tisíc korun přesně. Není to moc peněz, ale zdá se mi špatná ta procedura, protože i když je to v rámci schváleného rozpočtu, tak podle mě rada města nemá možnost změnit vyhlášky.
Jestli můžu, já bych jenom k tomu řekl, že vlastní řízení o poplatku nejde podle zákona obcí, ale řídí se daňovým řádem.
Tady se domluvíme interně, aby nám naše finanční prověřilo auditora, jestli je to správně nebo nenadávalo. Tak jo, zeptám se, jestli něco ještě v tomto bodu. Není-li tomu tak, tak bych diskuzi ukončil a předložil bych návrh na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavy číslo 6/2019 o místním poplatku z pobytu předložené změní s úpravou článku 3 odstavec 5 dle návrhu předloženého nájemníkem typu panem Žiletátkem Brilem. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. Vidím, že asi všichni pro. Pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel. Nikdo? Proti? Nikdo. Tak. Děkuji panu Žiletátkovi. A dostáváme se do bodu 7, majetkové převody. Žádám paní Přemenovou, aby nám předložila důvodové zprávy ve třech bodů, které máme v tomto bodu majetkové převody.
Dobrý večer. Jako první předkládám zastupitelstvu města návrh směny pozemku parcelní číslo 70/8 a části pozemku parcelní číslo 660/20. Oba o výměře přibližně 335 metrů čtverečních v katastrálním území Nedvědice. Z důvodu využívání pozemku ve vlastnictví paní Pokorné Černé jako přístupové místní komunikace a také z důvodu záměru vybudování veřejného osvětlení na tomto pozemku pro občany Medvědic. Jednáním došlo k dohodě směny za část navazujícího pozemku na další pozemek jejím vlastnictví. Směna bude bez doplatku a veškeré náklady půjdou na vrub města Soběslav. Rada města směnu doporučila na svém zasedání zastupitelstvu města ke schválení.
Děkuji. Otevřel bych diskuzi k tomuto bodu. Tak, vidím, že by se do diskuze někdo přihlásil. A tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu, který zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parcelní číslo 70/8 o výměře 335 metrů čtverečních ve vlastnictví Elišky Pokorné Černé a Špocová Lhota za část pozemku parcelní číslo 660/20 o výměře přibližně 335 metrů čtvereční ve vlastnictví města Soběslavy, Ševkáli, Medvědice. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je pro? Děkuji. Zdá se, že všichni pro. Pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel. Nikdo, proti, nikdo. Tak děkuji. Dalším bodem, B.
Dalším bodem je bezúplatný převod pozemků do vlastnictví úřadu státu, úřadu zastupování státu ve věcech majetkových. Město Soběslav obdrželo žádost od ředitelství silnic a dálnic o narovnání majetkových vztahů, ve které se opírají o tvrzení, že v roce 1990 byly na základě zákona číslo 172/1991 sbírky na město Soběslav zapsány také pozemky v křižovatce ulic Bechyňská a silnice E55. Které již v té době byly zastaveny stavbou komunikace první třídy číslo 1/3 ve správě ředitelství silnic a dálnic a měly tedy již tenkrát patřit do vlastnictví státu. Jedná se o část pozemku parcelní číslo 14/05 o výměře 25 metrů čtverečních, část pozemku parcelní číslo 3960 o výměře 24 metrů čtverečních a část pozemku parcelní číslo 3961/1 o výměře 163 metrů čtverečních v Ševkáhu Soběslav. Po skolaudování dálnice D3 dojde k přeřazení této komunikace první třídy do kategorie druhé třídy, tedy do vlastnictví Jihočeského kraje, který budoucí převod podmiňuje narovnáním vlastnických vztahů, to znamená převedením zastavených částí silnice z vlastnictví města Soběslav do vlastnictví České republiky v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Rada města projednala tento bezúplatný převod, který by se uskutečnil na základě souhlasného prohlášení a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Tak, děkuji za předložení důvodové zprávy a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nevidím, že by se někdo hlásil, který diskuze bych ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, který zde byl předložen, kterým zastupitelstvo města schvaluje. Bezúplatný převod pozemků, jsou tam uvedeny ty parcelní čísla a výměry, vše katastrální Soběslav, vlastnictví města do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaří úřadu pro zastupování státu věcech majetkových formou souhlasného prohlášení. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je pro? Děkuji, dá se všichni pro, ale do zápisu zeptám, jestli někdo zdržel. Nikdo, proti, nikdo. Tak. Takže i pod B máme usnesení schváleno a požádám tady o poslední úvodovou zprávu.
Úplatný převod pozemku parcelní číslo 77/1 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na základě nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a na doporučení Rady města Soběslav předkládám zastupitelstvu města Soběslav pro jednání úplatný převod pozemku parcelní číslo 77/1 katastrálním území Soběslav po výměře 368 m čtverečních, na kterém stojí budova číslo popisné 95 ve vlastnictví města Soběslav. Jde o budovu se 6 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem. Pozemek pod budovou má v současné době město Soběslav pronájmu za roční nájemné ve výši 7 360 Kč na základě smlouvy uzavřené s předchozím majitelem. Platnost této nájemní smlouvy uplyne v březnu příštího roku a následně by byla uzavřena smlouva nová dle platné oceňovací vyhlášky České republiky, která bude minimálně na dvojnásobné výši. Výše uvedený pozemek nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu sjednocení vlastníka pozemku a stavby na základě svého aktualizovaného znaleckého posudku za kupní cenu ve výši 330 tisíc korun.
Tak děkuji za předložení důvodové zprávy a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Nevidím, že by se někdo hlásil do diskuze, tak bych tedy diskuzi ukončil a rád bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemku parcelní číslo 77/1 v katastrálním území Soběslav o výměře 368 m čtverečních vlastnictví České republiky příslušnosti hospodařit s majetkem státu úřadu pro zastupování státu věcech majetkových do vlastnictví města Soběslavy za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 330 tisíc korun. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Zdá se, že všichni pro. Ptám se, jestli se někdo zdržel, nikdo proti, nikdo. Tak, děkuji paní předsedkyni za předložení důvodových zpráv. A můžeme přistoupit k bodu číslo 8, kterým je zavedení programu antigrafity. Předkladatelem návrhu jsou pan Kákona, Dužínský a Král. Zeptám se, kdo předloží zastupitelstvu tento návrh, takže pan Dužínský. Tak máte slovo.
Já bych na úvod jenom řekl, proč jsme ten bod zařadili na dnešní jednání. Zhruba před rokem jsme vytvořili mapu, kterou jsme zřejmě na Facebooku, na webu, dali jsme to i do lásky a kdokoliv z občanů města měl možnost do ní přidat nějaké místo, kde ví, že nějaký grafity, který by tam nemělo co dělat. Za ten rok se nám tam sešlo dohromady, je to na té druhé straně něco přes 200 míst, kde je jedno či více grafity, s tím, že nejčastěji poničený objekty jsou objekty města. Typicky je to třeba promenáda, kde většina laviček, většina košů je počáraná v parku u kostela svatého Marka a podobně. V té mapě jsou i věci, které nejsou v majetku města, jsou třeba v majetku lidí. Často je to v majetku EONu, což jsou nějaké rozvadiče, trafostanice, které jsou v podstatě, když to řeknu, ty trafostanice skoro všechny po městě počárané. A jsme si vědomí, že město nemůže ovlivnit to, co je na soukromém pozemku, ale byla by třeba možnost se nad tím zamyslet a udělat třeba formu nějaký částeční proplacení nějakých poškozených, dlouhodobě poškozených míst. Ale primárně asi nám jde o to, aby začalo město samo odstraňovat ty grafity z vlastního majetku a případně se snažilo třeba donutit i obyvatele.
všechno v důvodové zprávě. Tak jo, děkuji a otevřeme diskuzi k tomuto bodu. Tak hlásí se Jan Zbytovská.
Jenom teď jenom, jak jsi říkal, aby město nutilo obyvatele, aby ocenilo.
Ale nemusí nutit.
Jako, nebo nabádalo, nebo nějak.
V tomhle jsme se hodně inspirovali v jiných místech, například je to tam vlastně uvedený v tom bodu těch anti-graffiti programů z jiných měst, tam to funguje tak, že třeba zastupitelstvo uvolní nějakou částku, třeba 100-200 tisíc korun a občané mají možnost jakoby se o ty peníze přihlásit s tím, že ty peníze jsou určeny pouze na odstranění graffiti, na nic jiného. Většinou to funguje tak, že už se najme specializovaná firma, která to grafiky odstraní, případ většinou je to obvykle levnější třeba přetřít nebo opravit nějak jednoduše způsobem, než odstraňovat chemicky.
Když to ještě jenom doplnil, máme například fond rozvoje bydlení, který dlouhodobě jako bylo zastaveno uvalování půjček z toho fondu rozvoje bydlení, protože jsou tam legislativní nejasnosti, je to teda, myslím, zhruba 2 miliony korun, to znamená, a je to něco, to jsou peníze, které by se mohly dát, aby bylo teda město hezčí, takže myslím si, že i ty peníze k dispozici jsou, samozřejmě otázka, jakým způsobem tedy by se to dávalo k dispozici třeba občanům, protože tohleto by asi bylo cíleno spíš na ty občany, to znamená nerozumně vidět, ale spíš jim dát to nějakou motivaci, aby oni sami prostě ty graffiti odstraňovali, aby například je také možné, že to taky zaznělo, ty anti-graffiti nátěry, kde potom u míst, kde dochází třeba opakovanému graffiti, tak je pak jednodušší to graffiti odstranit, anebo naopak třeba ten povrch má takovou strukturu, že nelze třeba fixou, který se taky, některé ty nápisy jsou udělané fixou, že vlastně to nefunguje. No, tady vlastně se zničí ta fixa, kdyby ten grafiták to chtěl tím způsobem poškodit. To znamená, je tady mnoho možností, ty anti-graffiti programy jsou, v některých městech jsme nám nějaký příklady uvedli, peníze si myslíme, na to taky jsou. Znamenalo by to samozřejmě dávat bezplatně tu podporu těm občanům, nějakým způsobem je teda motivovat k tomu, aby... A protože když ty graffiti v tom městě budou, tak budou jako přibývat. Jo? A některé jsou tady už mnoho let, jo? Příklad je třeba čerpací stanice a podobně. Takže naopak jsem si všiml, že on třeba dneska už řeší, že přetírá ty hadresky. Jo, takže nějakým způsobem se třeba i ty majitelé těch objektů, jako třeba E.ON, s tím snaží bojovat. Dokonce E.ON má anti-graffiti program, speciálně propaguje to i na Facebooku, jsou tam i z toho vidět fotky. Jo. Takže oni s tím nějaký dělají, tady je spíš otázka, my tady samozřejmě můžeme mluvit jenom za město a město má dvě možnosti. Jedna možnost jsou objekty města, to znamená návrh je, aby město proaktivně odstraňovalo ty graffiti, nenechávalo je tam, aby se teda nešlo příkladem dalším těm strojerům, že to je jako normální, protože to normální úplně si myslím není. A druhá možnost je nějakým způsobem zase aktivně podpořit občany, kteří by chtěli ty graffiti odstraňovat.
Tak, zeptám se, kdo má něco dalšího v tomto bodu. Tak, nevidím, že by se někdo hlásil, tak bych tady diskuzi k tomuto bodu ukončil. A návrh na usnesení máme v materiále. Je napsáno, zastupitelstvo města ukládá radě města do příštího zasedání zastupitelstva města prověřit možnosti realizace programu anti-graffiti. Tak, já bych hlasoval, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, kdo je pro. Tak já to budu, jestli byste nechali kruku ruce nahoře, já to teda budu sčítat, takže budu říkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to znamená pan Kárkora, Bučínský, Matějů, Král, Dukár, Klíma, Volíková. zdržel se? Takže si můžu teda Pavelinka, Petr Lindner, Lena Krejčová, Jana Zbytovská, Roslav Impán, proti. Takže to je ten zbytek, já to jenom sečtu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, máme 20.
Jo,
no, takže...
Sedm pro,
osm
se, čtyři se
zdrželi
a osm proti.
Pět se zdrželo, no? Ještě jenom se pro jistotu zeptám, kdo se zdržel, abych to vyštářil jmenovitě. Pavel Inter, Petr Inter, Hrát Vyčová, Jo, Zbytovská, Veslavý pan. Jo, takže návrh nebyl přijat. Tak, můžeme teda přistoupit k dalšímu bodu, kterým je zajištění legální plochy pro graffiti tvorbu, tak opět se zeptám, kdo předloží s navrhovaní předkladatelů návrhu důvodovou zprávu, tentokrát to bude pan Tátor.
Tak já jsem připravil, nebudu tady na to blok zahlubit, připravil jsem jenom pár obrázků. Tady na tom prvním obrázku vidíte, jak vypadá dneska čerpací stanice. To je to obrázek z dnešního dne, jo, takže takhle to tam dneska vypadá. Takže si můžu další obrázek. No a takhle by to třeba mohlo vypadat. Jo. To je obrázek z Tábora. Jestli můžu další. Tohle to je vodní ulice v Českých Budějovicích a ještě další. Tady je celkový pohled na ten objekt. Myslím si, že ten rozdíl tam takový nějaký je a tohle to takhle bych si představoval, že by město něco takového podpořilo. A ono to nevyřeší to, to čvárenice jako úplně, no. Nicméně jsem si všiml třeba v Praze, že když tam něco takového vznikne, tak trvá poměrně dlouho, než to někdo počvárá. A i když to už někdo počvárá, tak to není tak světelné jako na bílé zdi, jo, že kromě toho samozřejmě, kdyby se to poškodilo nějak podstatně, tak my můžeme tu akci zopakovat a znovu teda pozvat i street artové umělce, aby něco takového vytvořili. Takže tady tohleto konkrétně je podstata toho návrhu.
Tak jo, tak důvodové zprávy teda všechno, jo? Zbytek je napsáno v tom textu, který teda vstupitelé dostali. Tak jo, tak děkuji za předložení důvodové zprávy a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak, Jan Zbytovská se hlásí.
Že už když byla dokončena ta protihluková stěna v Průmyslové ulici, tak jsem navrhovala, abychom ji jako věnovali v uvozovkách grafitistům, aby měli teda prostor, kde by se mohli realizovat. Ale tak jako tak úplně nevím, jo, street artu velmi fandí a hrozně se mě to líbí. Ale nevím, jak přesně by to mělo se udělat, jak přesně by to mělo fungovat, protože zase si říkám, na jednu stranu, když město se rozhodne vyčlenit nějakou plochu, takhle, když se řekne vyčlenit nějakou plochu, tak mně to připadá jako, dejme tomu, pusté protihlukové zdi, stěny, a tam, že se bude čvárat, kdo chce, co chce. Tohle mně připadá jako ty další obrázky, co jste ukazoval, jako zakázkové věci. Jo, jakože třeba si řekneme, tady my jsme chtěli a oslovíme nějaký teda street artisti, protože takový, nebo prostě grafitisti, protože mně se zdá, že k tomu grafity jako takovému patří hodně adrenalin, jo, že prostě mnozí k tomu potřebují to, aby potají někde něco za tmy, trošku nebezpečí, aby tam bylo nějaký. A tak nevím, jestli by byli ochotní se v tomhle tom uskromnit, nebo ukáznit, nebo prostě jako přijmout ty určitá pravidla, že? Protože k tomu jako patří taková ta nevázavost, jak asi k tomu divokýmu grafity. No a Takže teď zase nevím taky, jak by to bylo, jestli třeba tahle stěna, kterou já mám na mysli, v té Průmyslové ulici nebo kolem dálnice, teď přesně nevím, komu patří teda, pokud by to byl majetek města, jestli to zase už by obnášelo potom nějakou další prostě, jak bych to formovala.
Soutěže. Jestli bych to mohla teda nějak trochu doplnit, tak já v tom, co jste teď ukázal, vidím jednoznačně určité zadání a pravidla, která by to nějakým způsobem usměrňovala a korigovala. A pak to vnímám jako opravdu zlepšení toho veřejného prostoru, protože tam je název vodní a je vidět, že tam v podstatě je nějaký ten vodní svět. Takže v tomhle ohledu vy víte, že jsem taky podporovatel toho, abychom ten prostor nějakým způsobem zvelebovali a zlepšovali. Na druhou stranu si myslím, že takovéhle věci opravdu potřebují nějaký řád a pravidla, protože pak mám obavy, aby to nebylo kontraproduktivní ve stavu tomu, co jste říkali v předchozím návrhu.
Já si nejsem jistý, jestli ta důvodová zpráva a s tím, co jste řekl, jestli je to teda v souladu, protože vy tady navrhujete nějaké graffiti jam a takové věci, ale tohleto, o čem tady teď jsme se dozvěděli, to je asi něco jiného, čemu bychom se asi nebránili, aby čerpací stanice, která je ve vlastnictví města, dostala nějaký třeba i příjemný jako jiný obraz, ale to je přeci něco úplně jiného než graffiti plocha. No, takže možná, že bylo lepší, kdybyste třeba konkrétně na té čerpací stanici přišli s nějakým jiným návrhem, než je vytvoření graffiti tvorby a dále to za úkol radě města. Možná, kdybyste se tam mohli umout sami. No, prosím.
Tak, já bych to rozdělil na takové dvě věci. Tohleto, co jsou ty příklady, tak to je skutečně jako zakázkové, to si to město zaplatilo. Ten graffiti jam, to je trochu něco jiného, to je v podstatě, ale tam vznikají ty kresby hodně podobné. Akorát, že město v podstatě je organizátorem toho festivalu, a většinou je to tak, že oni přispívají těm umělcům v podstatě na ty spreje, protože ono to není úplně levná záležitost. A vyčlení teda nějaké plochy. To jsou ale jenom možnosti, jak se takováhle k tomu dá dospět. Jo? Když uděláte, buď požádáte toho umělce a on něco teda vytvoří, že jo? Stojí to nějaký peníze. Graffiti jam podle mě stojí menší peníze, jo? Protože ty lidi v podstatě nechtějí honorář, oni chtějí hlavně materiál. Jo? No a samozřejmě i možnost třetí, že teda bude vložit něco na zakázku, teda, že si město vymyslí, co by tam mělo být, jak by to mělo vypadat. Takže to je jedna věc. Jo? To je vůbec, jak by ta plocha mohla vypadat. A co se týká té legální plochy, tak ono právě, to je právě ta hlavní finta, jako to, jo, že ty graffiti jsou spojeny s tím adrenalinem. Ale v okamžiku, když řeknete, tady ta plocha je legální, tam si můžete čpárat, co chcete, tak tam ten adrenalin není, že jo? To znamená, že ani není ten důvod, tyhle tý části, jo, protože ty graffiti vznikají z různých důvodů, není to tak černobílé, že by se řekl, jo? Ale ta část těch kraftiťáků, který teda chtějí dělat to nelegální činnost, tak když řekneme načištit se to legální, tak v podstatě to je, to řekneme A, že tam to není teda adrenalin. A za druhá věc, že my tam ještě uděláme nějaký hezký obrázek, jo, protože když tam řekneme, no tady můžete čmárat, jo, tak tam, tak se to nějak odnesí, že načištit se to bude furt ošklivá, nebo ta čerpací stanice. To znamená, skutečně jako ty možnosti jsou tam dvě. A my jsme to schválně udělali v takovéhle obecné rovině, to usnesení, jo? Protože tady může někdo přijít ještě s něčím dalším novým. Je tady zavedení hodné legální plochy pro graffiti. Samozřejmě, že rada městnosti může pracovat a může to mnohem ještě rozvést. Snažím se ale tady říct, jo? Ty podstaty toho návrhu. My tady, když budeme hlasovat, tak neříkáme, jak konkrétně se to má realizovat. My jenom říkáme, že se s tím asi má něco dělat. Jsou to ty možnosti, které jsem tady přednes, co by se asi s tím dál mohlo dělat. A samozřejmě my jsme otevření, jestli budeme požádaní o nějakou spolupráci, tak třeba nějaký ještě další návrh může precizovat, může se taky třeba udělat nějaká pracovní komise pro to, která bude složená ze zástupců třeba zastupitelů teda a nějakým způsobem se s tím návrhem dá pracovat. Jo. Ale když tady dneska řekneme, že ne, že jo, tak já nevím, tak zkuste třeba dát nějaký návrh, co s tím dává. Já si myslím, že to, co jsem řekl, má celkem jako smysl a má to smysl hned jako z několika důvodů. Ten adrenalin v tom je taky započítaný a ty možnosti, jakým způsobem se to dá financovat nebo pořídit a dospět k těm návrhům, tak taky několik. To si ale musíme tady říct, kolik peněz do toho chceme dát, jak moc se tomu chceme věnovat, nebo i ty plochy, že jo, tak tohle to je příklad evidentní prostě grafity plochy a o to ty grafitáci asi mají zájem, jo, protože vidět z silnice, ono ve skutečnosti, když budete za tím člověkem a řeknete mu, my chceme pokreslit tady nějaký zdi, tak když ty zdi nebudou viditelné, tak vlastně ani i ty streetartoví lidi o to nebudou mít zájem, i když jim zaplatíte hodně peněz, jo. A potom, nebo samozřejmě můžete vyloženě si to nechat na zakázku dělat, ale to jsou tak zase jiné peníze a proč, jo? Proč jako jenom vytvářet obrázky. To, jo, ten návrh má význam, je to ošklivý a může to vypadat mnohem líp.
Ještě se zeptám, znáte nějaký takový lidi, takový umělce nebo neumělce?
Je, ano, ano. Pět stávů na ten studio věc.
Já se ptám z toho důvodu, že před lety jsem byla v kontaktu s jedním takovým malířem, ale jenom jsme si telefonovali. Vůbec jsme jako se neviděli jednou v životě možná. Dneska bych ho nepoznal a on něco takového chtěl. Tak jsem mu s jedním člověkem vyjednala, sedí tady, že by mohl pomalovat jeho garáž. Už to bylo domluvené, ten člověk mu nechal volnou ruku v podstatě. A on to našel neuskutečně. Jako, tak jestli jako, jako to myslíte taky tak, prostě vyhlásit tady ona, nebo prostě s někým z nich.
Jsou to právě ty možnosti, ne graffiti, že tak tam prostě vám přijdou lidi, kteří o to mají zájem, ale musíte jim zaplatit ty barvy. A druhá možnost je, protože jsou známí ty lidi, kteří dělají pro EO, to jsou známí jména, jo? Lidi, kteří kresli před Budějovicích, Záboře, o nich se ví, jo? Takže je možné samozřejmě oslovit přímo, to není problém, ty kontakty, já přímo jako nemám, ale není problém.
Tak já se zeptám jenom, když pro mě je to trošku jako asi úplně ne v souhladu všechno, vy víte, když takhle chodíte po tom městě, já jste říkal kolem řeky a kolem potoka, vy víte o nějaké ploše, která by se dala vyčlenit, protože nevím, jakou rada města má větší šanci třeba než vy zamyslet se nad tím a vyčlenit nějakou legální plochu. Bylo by asi lepší, kdybyste třeba přišli jako předkladatelé s nějakým vlastním návrhem, ne?
By se líbila zrovna ta čerpací stanice, jo? Protože to si myslím, že i ty umělci by o ní jako měli zájem, protože ona je viditelná se silnice, ty nápisy tam přibývají, tak můj návrh osobní, jo? Je ta čerpací stanice.
Dobře, tak jo, hlásí se Michal Pánek.
Já jsem se jenom chtěl zeptat, tenhle ten stav na ty čerpací stanice je třeba jak dlouho?
No, z druhé strany, od těch stromů, co jsem dneska tam nefrontil, tak tam jsou kresby, které jsou možná už 10 let starý, jo? Už 10 roků, některé ty skvěty. Potom, co se, ono se pravidelně jako natírá, jo? Takže ta bílá plocha se obnovuje, dokonce, jestli bylo v loňském roce, byly obnovené ty dveře, no? Že takové hnědou barvou se všechno přetřelo. Takže tohle to je ta krok starý. Jo? A některé ty kresby ze zadu, tak ty jsou, ty nejsou vidět jako úplně ze silnice, tak ty jsou podle mě až tak 10 let starý. Tam je takový jabko. A to jabko je v podstatě symbolem graffiti Soběslavy. To by možná stalo za toho tam nechat.
Tak jo, zeptám se, jestli někdo ještě něco, vaše dvě.
Já bych tomuhle tomu řekl.
Máte
mikrofon?
Tak
Dobrý večer. Mám takovou poznatku. Když by tohle toho, o čem se tady bavíme, mělo nějaký výchovný smysl, výchovný efekt, že by se prostě tyhle ty, já nevím, fotovka čmáralové odstavili, že by měli svoje a tam prostě tu výpadnou oči rozdělali, tak to beru. Ale vemte si, že si postavíte vrák, uděláte na tom fasádu, ta fasáda bez stále 250 tisíc a ten vám to někdo pomaluje. Všichni, jak tady sedíte, tak řeknete, ty brňo, to je chladně. Čili já se obávám, že ta výchovná činnost asi nebude úplně tak, jak tohle. Pan Kákon to říká dobře. Ano, najde to zvané bytu, aby se to taky líbilo. Ale nevím, jestli by zůstalo jenom tady to. No, jedna věc a druhá věc ještě, jak říká pan starosta, já tedy o žádných takových plochách, kde by tohle to se tam mohlo malovat a to, mě nic nenapadá tedy. Kromě tedy tady toho, ale jinak o tom nevím. Děkuju za pozornost.
Takže ještě se hlásí pan Dušinský a potom pan Kozlíček.
Já bych jenom doplnil, nevím, jestli jako se tím jen přehled do grafity, ale určitě nejpoškozenější plocha v celém městě je to hřiště, co je za skateboardovým hřištěm na sídlišti Svátov. Tam v podstatě dneska nenajdete jediné místo, které by nebylo xkrát přetřené, a to je další typické místo, které by mohlo být legální plochou, protože tam v podstatě dneska to funguje bez pravidel a tím, že se bylo to by se udělali nějaké jasné pravidla, tak prostě by se to na jednom místě zlegalizovalo. Určitě si nemyslím, že by to úplně omezilo to, že se od grafity objeví u někoho prostě na baráku nebo na plotě, ale prostě je to určitě výchovný efekt toho, to určitě mít bude. A ještě jedna taková rada, co jsme se dozvěděli, když jsme se bavili s grafiťákama, nemá cenu dělat grafity legální plochu na místě, který není poškozený. Je to jakoby čistá plocha. Ty grafitiáci právě mají rádi místa, které jsou hodně poškozený a mezi těma by se asi měl v první řadě vybírat.
Já bych jenom k tomu chtěl říct, že hřiště na sídlišti Svátov je někde za koncepcí životnosti a rádi bychom tam vybudovali jiné lepší. A grafity a sprayerství, že jo, to je ten čin. A to je otázka, asi s tím mám hodnou zkušenost, jak městská policie, česká policie, mluvili jsme o tom poměrně dlouze, takže já bych se tady nechtěl dostávat do nějakých věcí, které jsou s tím spojeny, protože to, co říká vaše kvědě, to je v každém případě nepříjemný a nikdo neví, kdy může jak si to na té fasádě mít. Vlastně se pak rozlišit.
Já jsem k tomu jenom chtěl říct, protože trošičku máme zkušenosti v Soběslavi minimálně, co se týče malování na ty popelnice, což tady bylo různě probíráno, ale to řešit nechci. Tady padlo několikrát, že by to mělo mít nějaký výchovný efekt. Je důležité podle mě oddělovat to, že vyčleníme nějakou plochu nebo budeme realizovat někde nějakou soutěž opravdových grafitiáků jako umělců, když to řeknu, jo? Můžete si o tom myslet cokoliv, prostě je to forma umění dneska uznaná, takže rozhodně tím nezabráníme tomu, že někdo bude a udělává nějaký tech na barák. To by byla mýlka, myslím, že to tady vypadlo, že o tom to není. Co je důležité podle mě na tomhle návrhu a co se mi na tom hrozně líbí, je to, že pokud my zadáme nějakou takovouhle plochu, která dneska má problém, že prostě je posprejovaná, takže se nám to asi nelíbí, tak tím, že my tam umožníme opravdu pracovat profíku, ať už to bude mít formu nějakého džemu nebo čehokoliv dalšího, když to bude prostě jeden návrh, který se vybere, to je úplně jedno, ta realizace už je detail, který nemá smysl asi tady řešit, tak my vyřešíme to, že ty pegaři, kteří prostě na tyhle ty plochy malujou, nám do toho grafity nepůjdou. Jo, tím vyřešíme tuhletu plochu. Nevyřešíme samozřejmě váš dům, kde někdo prostě může přijít a udělat vám tam ten tech. To bohužel, na to ty nástroje nejsou. To asi tady budou řešit pánové od policie, když je čapnou a je to skutečně v nějakým režimu trestního činu a bohužel to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. A pomáhá to k tomu, že my vyřešíme nějaký tyhle ty plochy, které jsou dlouhodobě problémové. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsou příklady z měst, kde to ty města vyloženě zadávají tyhle ty plochy, které jsou problémové, můžu uvíst třeba Jihlavu, kde prostě byla jedna velmi problémová plocha u parkoviště. Město už dlouhodobě s ním mělo problémy. Řešilo se to tak, že se to vždycky prostě přetřelo, což je nejjednodušší verze. A Jihlavu oni tam byli zase, protože to přesně je to místo, kam se prostě ty lidi stahují. Vyřešilo se to tím způsobem, že město vypsalo soutěž, přihlásili se prostě profíci, grafitáci, vybral se návrh a dneska je tam prostě krásná realizace, jako tady byly. Stejně tak to dělá E.ON, ten na to má vlastní program. V tom táboře třeba jsou vidět i ty trafostanice, které jsou tímhletím způsobem pomalovaný. Můžeme jít i do světa, kde je to takhle řešení. Další možnost těm výchovným věcem, uvedu příklad, který je teda taky z Jihlavy, kdy magistrát ve spolupráci s Jihlavskou galerií připravili antigrafity program v nějaký podobě, kdy do toho byly zapojeni, a to možná naváže trošku na naše malované kontejnery, kdy do toho byly zapojeni školy. A ty grafitáci, ty profíci přijeli ve spolupráci s těma galeristama a s těma učitelama a s těma dětma, pracovali na nějaký takovýhle ploše, jako je třeba tady ta čerpačka. A tam je ten edukativní efekt, protože ten profík jim řekl, jak se to dělá, jaké jsou s tím komplikace, jak to může vypadat a tak dále. A s těma dětma se pracoval. Výsledek je potom vidět, je to tam, dělala se tam takhle nějaká, tuším je to, nevím, jestli je to trafačka, je to jedno, je to prostě nějaký takovýhle objekt, kde dneska je výtvarný návrh, který dělali děti z těch škol, dělali to v podstatě pod odborním vedením někoho, kdo se tím profesionálně zabývá a živí. Takže i tohleto je možnost, jak do toho zase vtáhnout buď třeba děti, nebo nějakým způsobem pracovat s tou veřejností jako takovou. Čili jo, prostě pro mě důležitý věci oddělit prostě tagy, kterých se nezbavíme a jsou trestným činem a prostě nic jiného s tím neuděláme, od řešení dlouhodobě problémových ploch, kde opravdu tím, že tuhle tu čerpačku nabíjíme, tak to tam do týdne máme prostě zase. Tím, že ji vymalujeme, tak to výrazně oddálíme a zároveň tam uděláme něco, co bude i jako kvalitní vzhledově a bude to zajímavé. To je můj příklad k té věci. Děkuji.
Já bych poděkoval za příspěvek. Já si myslím, že on vaše kdyby v podstatě mluvil vašima slovama, protože pokud by se to dalo v dispozici dětem a vzal se k tomu nějaký odborník, tak asi s tím zřejmě nikdo nebude mít problém, než hledat nějaké jiné plochy, o kterých asi nevíme. Jo.
Ale to možná asi vytipovat, já nevím, jaká byla ta idea, samozřejmě s návrhem, ale myslím si, že by bylo zajímavé, pokud se tomu teda někdo tady věnoval a je nějaký, projít si možná ty plochy, jestli nějaké z toho přicházejí do úvahy a pobavit se o možnostech, pokud by samozřejmě to stálo, jakým způsobem by se to asi dalo realizovat, prosím.
Vlastně se ještě vaše kneměje.
Jenom prosím, ale bych chtěl zareagovat, nebo vás budu zveřovat. Ano, to je v pořádku, jak to řekl už pan starosta, proto to jsem i pro ty kontejnery jsem měl. Když to je pod kontrolou a bude to prostě, tak se mi to líbí, je to pěkný. A teď vám ještě povím jednu věc. Já tedy jsem na školu a denně tam mám mladí lidi od rána do večera v autě. A spolivý možný jsem se ptal, říkám, hele, ty jsi mladý člověk, tohle, když také jezdíme a vidím tam to popsané, ty, tady je třeba na planu po pravé straně, tam ta protihluková stěna. Hele, víte, co to znamená, nebo co to je, nebo všelijaké ty podpisy a to. Ani jeden z těch 100 lidí řekl, my nevíme. My nevíme, co to je. To mě dosti zarazilo, protože já jsem si myslel, že tyhle ty výtvarníci nebo ty sprejeři, že prostě vědí, co tam je, co to značí, co to má nevíme. To mě jako dost zarazilo.
Takže se hlásila Anna Krejčová a potom pan Bučínský.
Já bych tomuhle chtěla říct, že v podstatě ten návrh usnesení teď v tuhle chvíli je pro mě tak trošku jakoby nepřijatelný z toho titulu, že když už bychom měli o nějaké takovéhle věci uvažovat, tak abychom měli něco konkrétního. A jestliže vy se s tím opravdu zabýváte, tak přijít s konkrétním návrhem, věci, jakým způsobem by to mohlo být realizováno, tak aby opravdu to bylo v kontextu s tím, i co tady říkal pan Kozlíček, protože s tím já plně souhlasím, aby tvořit opravdu nějaký konkrétní návrh.
ale co rada města. V tomhletom ohledu potom samozřejmě se musíme zase obracet na někoho, na nějaké ty zkušenosti, na něco, co existuje, a pokud vy ten návrh dáváte a je smysluplný, tak to s tím smysluplným dalším konkrétním třeba návrhem, aby jsme mohli říct, ano, tohle je fakt dobrá cesta a mohli bychom něco podpořit a něčemu mírně zabránit.
Já bych než dám slovo panu Učínskýmu, tak bych navázal na Lenu Krenčilovou, to je v podstatě to, o čem tady mluvíme, že by bylo ideální na ten návrh stáhnout z programu a že byste se tomu věnovali konkrétně a předložili prostě nějaký konkrétní návrh, třeba ve spolupráci s panem Kozličkem nebo se Soběslávkou, ty, kteří už mají zkušenosti s organizováním toho malování. Takže to je jenom návrh, ale samozřejmě pan Učínský se hlásil, dám slovo.
Jenom zareaguju na pana Medvěda o tom, že ty děti nevědí, co to znamená, většina lidí to ví. To, co většinou vidíme, je nějaký podpis nějakého konkrétního sprayera nebo writera. Hodně v této problematice je třeba rozlišovat dvě věci. Jednak je to graffiti a jednak je to writing. Graffiti je to, že někdo někam přijde a nakreslí ten obrázek, nějaký zvíře, cokoliv. Writing je, že tam dotyčně přijde a hodí tam nějaký svůj podpis a oni si tím vlastně jakoby označili svoje území. Takže vlastně nevím, jestli si pan Medvěd procházel tu naší mapu, ale když se na to podíváte, tak třeba jedno stejný graffiti je vidět třeba na 20-30 místech po celý Soběslavě. Jo? Takže vlastně oni si tím jakoby udělají svoje území a označí se. A ještě, co teďka byla řeč o tom nejasným návrhu na usnesení. Mohlo by se třeba to usnesení změnit, že zastupitelstvo města ukládá radě města ustanovit pracovní skupinu pro graffiti a ta by se tím případně mohla zabývat, mohla by se oslovit, kdo by o to měl zájem, zkusit třeba nějakého graffiti akademii dostat a podobně.
Ještě
jednou vaše
pane
Učínský, nenegujte mi můj názor, jsme v rozporu, já vám říkám, že já jako bývalý kantor a i prostě tyhle ty lidi mám denně v autě od rána do večera a můžu vám zodpovědně říct, že tohle to, co povídáte, tak to neplatí, není to pravda. Ty děti, ani jeden neví, co to znamená. Takže to je můj názor.
Já
jsem tak já trápí se Kaškovi přidal, protože já si taky nemyslím, že úplně pravda to, co jste řekl, že většina lidí to ví. Nevím na základě čeho jste, jako ten názor máte. A druhá věc, já jsem se musel na to, jak dlouho nebo jak je v tomhle stanu ta plocha, jestli by teda vyřešilo něco, že bychom tam dali cedulku na rok, že je to teda oficiální graffiti plocha, o který jsme se tady měli bavit. A já mám vážný obavy, že ta plocha by za rok vypadala ještě výrazně hůř než teď. Pak by se teda předvílelo a jelo by se na novo, takže jestli by to vlastně úplně někdo řešilo.
Ještě Vida Zbytelská.
Já bych byla pro rozhodně to zkusit, protože se tady jako dohadujeme teoreticky, jestli to k něčemu bude, nebo to k ničemu nebude, tak já bych byla pro to zkusit určitě.
Ale co zkusit?
Třeba tuhle tu čerpačku oficiálně zpřístupnit, dát to na vědomí a nějakou tu pracovní skupinu, která by to trošku jako tomu dala nějaký formát.
Taky tady máme předložený nějaký návrh. Nevím, proč by rada města ustanovala pracovní skupinu, ale tady že autora, tak by se toho mohl ujmout až do konce a předložit to do zastupitelstva. Proč rada města? Že? To je vlastně od samého začátku a hlásil se Petr Linter.
Jedna věc, není to asi moc známé, ale jedna plocha už tady byla v minulosti vyčleněná pro tuto činnost a vyjednával to tehdy pan místostarosta Zdeněk Ránek a právě to bylo to hřiště na Svátově. Takže můžeme vidět ten vývoj, jak to vypadá po několika letech, kteří to bylo domluvené právě s těmi umělci, kteří si v podstatě vzali za svý, že tu plochu vypovídají a že to prostě bude mít nějakou formu. To je jedna věc. A druhá věc, třeba tady tomu zapojení těch škol čistě technicky nebo prakticky, já si nedovedu představit na rozdíl třeba od těch kontejnerů, kdyby tady po střechách, po žebříkách nebo po lešení se pohybovaly děti v rámci výuky. Z bezpečnostních důvodů to by bylo naprosto nepřijatelné, takže tato ta možnost je určitě. Zapojení školy, třeba na tohle tu budovy, tak je to velmi problém.
Já nechci říkat konkrétně tohle, samozřejmě, to by se muselo snažit.
Tak jo, asi diskuze, myslím, že vyčerpala veškerý náboj, ještě pan Krákora, jestli něco důležitého, teda.
No, tady zazněly některé návrhy, jak teda vytvořit takovou pracovní skupinu. Takhle, myslím si, že žádná volební strana tady není, jo, protože pokud se na něčem nedohodneme, tak jak by to mohlo fungovat, jo? Já si myslím, ano, já jsem pro vytvoření pracovní skupiny, byl bych rád, kdyby tam byli lidé z různých volebních stran, aby se došlo k nějakému návrhu, protože já mám, můžu mít jiný představy nebo lidi. Přesně tady, co říká pan Nedvěd, že má zkušenost, že to ty lidi neví. Já mám prostě jinou sociální bublinu, jo, studoval jsem jiný materiály, no tak pro mě je to jasný, je to prostě podpis, který je zvykový v Chicagu, kdy si prostě gengy označovali své území. Tak se to dál dělá i v jiných, rozšířilo se to, ale takže je to o tom, co každý ví. Nicméně ten základní podnět je, aby některé ty plochy vypadaly prostě líp. Když tady řekneme, ano, proto byly taky ty nálehy dva, jo. Jeden měl, řekněme, tu výchovnou stránku, ten první, ten předešlý, který neprošel, protože když tady čtu, že máme 240 objektů, na kterých jsou ty tagy nebo nějaká forma grafity, no tak v podstatě my zanedbáváme svou výchovnou práci, jo, protože jo, opravdu, protože vlastně říkáme, že je to normální, protože my máme počmáraný město a nic s tím neděláme v filozofkách. Nám se to nelíbí, ale nepodporujeme nějak, aby se to odstraňovalo. No? I to, že tady majitel je město, tak z toho je 70 objektů. Jo? Ani město samo ty nápisy nelikviduje. To znamená, že mladý člověk, který se seznámí s tím, proč se to možná dělá, nějak to na internetu nastuduje, no tak o to může připadat, že je to normální, jo? I když v zákoně je jasně řečeno, že kdo potřísní nebo farbou, jo? Takže je to trestný čin. Nicméně, já vím, že se to, tak se vím, že se to tak jako ze státní zástupkyně, když jí řeknete, mám tady postavenou plochu, odsuďte toho člověka, tak ono to neudělá. Jo, prostě ono se to jako trestný čin ve skutečnosti u soudu neposuzuje. Jo, není to, to by muselo být skutečně závažný, aby toho člověka odsoudili. Ale to je prostě už jiná jako věc, to samozřejmě už jsme zanedbali výchovu a tyhle ty lidi prostě kreslili, jo. No ale ten smysl těch obou návrhů bylo to omezit. Když se, když omezíme tabákovou reklamu, tak se bude mít kouřit, protože to mladý člověk, který ještě nikdy nekouřil, neuvidí. Když bude všude tabáková reklama, tak si bude myslet, no to je normální přeci kouřit, jo? Protože kouří lidi kolem mě. A ještě mě tady je normální, že se teda reklama tabáková zobrazuje kolem mě, jo? Tak znamená, jde o to skutečně říct, co chcem. A dát jasné stanovisko k tomu, že ty grafity nemají v městě co dělat, že je to špatně, že je to skutečně trestný čin. A další věc je, kdybychom třeba skutečně tu čističku, teda tu čerpací stanici vyčlenili jako plochu, tak ono to má samozřejmě zase dvě věce. Když řekneme, je to legální plocha, tak to jsme ten problém nevyřešili. Jo? To teď mluvím proti tomu hlasování, co bych chtěl, aby se hlasoval, ale nevyřešili, protože pokud v podstatě ji nepokreslíme nějakou tou pěknou kresbou, tak to jenom tam budou přibývat čárenice. Já si naopak myslím, že nebudou, protože v okamžiku, když řekneme, to je prostě volná plocha,
tak to bude pořád takhle ošklivý jako teď. Jo? A znova říkám, chodím v Praze několikrát týdně podchodem, který je právě na zakázku posprejovaný. A trvalo takový 4 roky, když se tam objevil první tank na tom. Jo, protože oni nějak mezi sebou si to jako moc neničí, pak tam nějaký blbec samozřejmě udělá tek a pak tam třeba nějaký přibude, jo. Nebo možno třeba říct v zatáčce, kde postřelili Heidricha, tak je na zakázku, je tam vyloženě, jsou tam výjevy z koncentračního tábora a takové věci, a taky jako jsou tam nějaký drobný podpisy, ale vůbec to jako nevadí tý celý kresby, která tam je. Já bych si třeba i představoval, jak je ten propustek, kde vede ta cyklostezka. Jo, vemte si, že je to vlastně první věc, kdyby jsem teda vedla cyklostezka do města tímhle směrem, s kterým by se ten turista potkal. Jo. Já jsem viděl ve Švédsku takovýhle podobný podchod, podtratí konkrétně, kde byly tam teda sámský malby a hrála tam i sámská hudba. Jo. To by se taky dalo zrealizovat, jo, protože my tam máme vedle objekt, že jo, je tam přivedená elektrika kousek, to znamená, a velice potichu, jo, tam prostě jdete a jenom když jste v tom podchodu, tak slyšíte tu hudbu, když jste vlastně na úrovni těch reproduktorů. Takže to je taky něco, co si myslím, mě to hodně zaujalo, jo. Jednak je tam vlastně betonový podchod, betonová stěna, která je, na které jsou nějaký výjevy, a zároveň ještě ta hudba, na mě to působilo hodně jako silným zážitkem, když jsem byl na tom městě. A něco takového by úplně klidně mohlo vzniknout Soběslavy, takže...
Tak já jenom bych se ohradil proti vašemu tvrzení, že město neodstraňuje žádný tyhle ty sprejerské činy. My jsme kompletně vyčistili celé dětí a mládeže. Děláme to na školních budovách, na stadionu, samozřejmě na lavičkách, nikde to nemá cenu, nebo tam, kde je nějaký vizolit. A já vidím tady z toho, jak se tady točíte, že když jste největší odborník s panem Učínským, tak opravdu byste měli se tomu věnovat a předložit něco konkrétního do zastupitelstva, a ne jako pověřovat radu, to je jenom můj názor. Ještě se hlásí pan Plát.
Já bych se chtěl zeptat, samozřejmě nemám právo nic jako tady navrhovat, ale na mě to působí teď to, že město momentálně nechce převzít odpovědnost za to, že udělá projekt, ta diskuze na mě působí, nevím, jak dopadne hlasování, že udělá projekt legální grafity plochy. Jenom jsem se chtěl zeptat, protože jsem městskou organizace, která občas jako ze spolku, který se snaží dělat nějaké aktivity, nenašel by si nějaký zastupitel, který by nám třeba usnadnil jednání s někým, kdo by takový projekt mohl pomoct udělat, že by třeba bylo nějaké usnesení, že město by vítalo, kdyby mohlo jednat o partnerství v projektu, který by řešil problematické plochy nebo něco takového, aby bylo jako jasný, oficiálně jasný, že město si to uvědomuje, tenhle problém, že by vlastně grafity docela rádo profesionálně řešilo, ale v partnerství s někým, kdo s tím má větší zkušenosti, než dneska Soběslavy jsou. Při přípravě toho projektu by to mohlo pomoct.
Já se zeptám, město myslíte zastupitelstvo, jo?
No, zastupitelstvo. No, zastupitelstvo nechce vám věřit. Omlouvám se za formální.
Tak jo, děkuji. Já si nevím, jestli ještě dám diskuzi, jestli někdo má něco, pan Richter.
Já nechci držovat, ale měl bych ještě jeden dotaz. Mně tu není jasný, teda nedokážu odlišit, po co tady teda jde. Jde o to, takovéhle budovy prostě opatřit při nějaké jednorázové akci graffiti, ale potom pořád na ně nahlížet jako na budovy, na který je zákonem zakázáno cokoliv teda nasprejovat, namalovat. To já v tom návrhu nevidím. No. A nebo my řekneme, dobře, s touhletou budovou si můžete dělat, co chcete. Jo, pak vidím teda kontraproduktivní tenhle ten krok, protože my bychom tam teda nějaký náklady vytvořili graffiti, ale pak by tohleto, říkejme tomu klidně umělecký dílo, nebylo chráněný tím institutem toho, že sprejerství je trestný čin. Jo, tak já myslím, že tenhle ten návrh trošku pozbývá smysl, protože proč vytvářet legální, když je to legální graffiti plocha, tak mám to chápat tak, že se na ní vždycky může sprejovat legálně, že tam teda zlegalizujeme trestnou činnost na ní?
Ano, ano. To skutečně zní tak, že město zafinancuje, nebo aspoň částečně, ty kresby a zároveň umožní teda legálně na to kreslit. Což teda, já bych chtěl právě říct to, co jsem to zopakoval, teda vlastně, co jsem to říkal, protože jakmile je to legální, tak ti automaticky určitý procento tak sprayerů vyřadíte, protože oni nebudou kreslit na legální plochu. Budou kreslit stále někde jinde. To ten návrh neřeší, to neřeší všechno.
Proto jsem se ptal, jak dlouho to tam je, jestli je to tam rok a postupně tam něco přibývá, tak za rok tam toho bude ještě víc, mýho pohledu tam bude vypadat hůř. A co
se tam... To je ale spekulace, to nevíme.
Tak vy sám jste řekl, že tam postupně některý ty čmárenice přibývají.
No, třeba to, jestli bych vás ho požádat, přeci jenom máme nějaký jednací řád, jestli bych teda, když někdo domluví, tak bude přidělený slovo někomu jinému, že stále tady, že se bavíme o věcech nad rámec teda jednacího řádu, víme tomu, že to je důležitá diskuze, ale tak
ničovat. Prosím, já už jsem v tom, trošku se ztrácím a jsem zmatená. Já bych si chtěla teda dotázat. Jedna, mluvíme tady o tom, že bychom chtěli budovat na... Příkladem je teda tady ta čerpačka. Dá novou podobu prostřednictvím grafitu na základě nějakého zadání nebo nějakého nástroje nebo nějaké aktivity. A nebo tady mluvíme o tom, že budeme dávat plochu k dispozici volně, kdekoliv jinde a bude to tak, jak říkal Michal. A já právě jsem zastáncem toho, aby jsme tomu dávali tu přidanou hodnotu a v podstatě tu prevenci a zároveň tu přidanou hodnotu tomu městu, tak aby tam něco vzniklo, jestli jsem tomu dobře rozuměla, aby jsme minimalizovali právě to, že tam budou přibývat ty nahodilé věci, jestli tomu tak rozumím, tak potom pro mě to má smysl. A pak teda ale je potřeba, aby nebylo usnesení takhle, ale aby opravdu se přišlo s nějakým návrhem, který bude mít tu přidanou hodnotu a někdo ten návrh navrhne. Možná ten, jak tady mluvil pan inženýr Plát, možná tedy nějaký ten program, který existuje a budeme podporovat to, abychom se do toho zapojili ve smyslu toho, že nám to něco přinese, nějakou novou informaci, nějaký nový nástroj. Ale prosím ujasnění tohodle, protože mám pocit, že tu mluvíme o dvou věcech. Volná plocha, anebo takováhle nějaká řízená, smysluplná aktivita.
Tak já bych chtěl jako říct, že to si říkáme sem tam. Máme tady předložený nějaký návrh na usnesení, potom tady máme možná variantní návrh, to nevím, jo, a tak prostě dejte o tom hlasovat. Tady z toho textu je to jasný, je to jiný, než to jsme tady viděli. Já jsem připravený, že ho dám hlasovat, pokud chcete bez diskuzi dál, můžeme jí věc dát, ale já už nevidím žádný přínos do té diskuze. Prosím, ještě jednou pan Káchona.
Já bych chtěl jenom odpovědět, tak je povolen. A je to i napsáno v tom návrhu. Když si pořádně přečtete, tak je za úvahu stojí uspořádání takzvaného graffiti gymu a tak dále. Jo. To znamená, skutečně, i když my za městské náklady na tohleto necháme nějaký hezký obrázek namalovat, tak přesto říkáme ještě taky, vy si tam můžete sprejovat, je to legální.
Na to pěkný
je to, že?
Tak jo, já si myslím, že nevím, jestli něco důležitého, ještě nového do diskuze, jestli někdo něco má. A pokud tomu tak není, tak já bych tedy diskuzi, pohatou diskuzi ukončil a zeptám se, jestli teda platíte návrh na usnesení, který tam je, který bych měl hlasovat, nebo jestli nějaký jiný návrh. No, takže platí, jo? Platíte návrh, jo? Co tam je? Dobře. Takže návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města ukládá radě města prověřit zavedení vhodné legální plochy pro graffiti. Tak dám hlasovat, kdo je pro přijetí tohoto usnesení, kdo je pro. Tak
návrhu 2, 4, 5, 6, jmenuji to osobně, teda pan Krákora, Bučínský, Matěj, Král, Klíma, Zbytovská. A kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A zdržel se 3, a Duka, Pejčová, Lutre. 20. Tak je to souhlasí, takže návrh na usnesení přijat. Tak, já bych teda přikročil k poslednímu bodu, který je bod různé. Chtěl bych jenom říct, že jsme vám dali nástěn kalendář města příští rok. Chtěl bych za to poděkovat pracovníkům našeho informačního centra. Doufám, že vám bude jako příjemným zprostředním příštího roku. Bych se zeptal, kdo tom, co máte do různého, takže bych diskuzi k tomuto bodu. Tak teď se asi Marka.
Stejně pondělí kontrolní výbor. Já jsem tam přišel s tím, že vznese otázku místní komunikace pod letištěm k těm chatám a Činovu. Když jste koupili pozemky, opravili jste to, dojděte se tam dneska podívat. To je různé. Já ptám se proto, že jestli tam existuje nějaká dohoda s těma statkama, nebo používání, nebo po případě, jestli nějakou formu náhrady vám dávají, aby se to dalo opravit, protože to už je jak tankodrom. Opravdu jak tankodrom. A myslím si, že si to ty obyvatelé, co tam teda mají ty katy, co tam jezdí, nebo podějí se z toho škyčení, že si to nezaslouží, byli všichni byli nadšený, že je opravná silnice a najednou přijedou ty obrovské mašiny, 30 tunový, že jo, že tam horají a otáčí se na té cestě a úplně to zdevastovali.
Kterou myslíte, pane Kováč? Cože? Kterou myslíte, to
se ta spodní okolo uhelných skladů, jo.
A vy myslíte, že to udělá dobře?
No určitě.
Tak to asi myslím.
Já si myslím, že
já nevím, kdo tam vozil prostě.
No tak dobrý, to je to ještě další věc, jo, ale to je až v zatáčce, až u řeky.
Dobře, tak se můžeme projít, ale tam je nejedný.
Ne? Tak to je otázka, jo. Já jsem vás asi na kosti, no, ale každopádně si myslím, že když se to koupilo, takže se měla asi udělat nějaká dohoda o užívání. Takže pozemky do hospodařujete, že jsem na to tam narazil. Samozřejmě, že se jezdí i v té půlce cesty na letiště a zaváží se tam nějaký ten materiál, ale každopádně by to chtělo se tomu věnovat a trošku to udržovat.
My máme v rozpočtu schválení finanční prostředky na opravu těch nespevněných povrchů a kolega Pavel Jinten se tomu bude věnovat a vždycky na jaře to děláme, protože na zimu to nemá cenu. Ale hlásí se jen tak líbá, asi se mu nelíbí, že ty kombajny to tam...
Vy tam nepovedou tuhle cestou, ale prosím vás, jestli tedy za to můžeme problém, tak jsem prostě přístupný k jednání a určitě z města autobanu.
Já nevím, že se mu jíla spavadit.
Určitě spavadit.
Jo, nebude to tak, protože se...
Prostě cesta je třeba spravit, ne? Dobře, hlásila se Iveta Matěj.
Já bych jenom ráda informovala o jedné záležitosti, kterou se zabýval kontrolní výbor. Dne 9.10.2019 byl kontrolnímu výboru předložen podnět od starosty města ve věci údajného porušení jednacího řádu zastupitelstva města. Konkrétně se jednalo o vystoupení pana Petra Chvojky na minulém zasedání. Na dotaz starosty tehdy pan Chvojka uvedl, že sice není občanem města, ale vlastní na jeho území nemovitost, konkrétně pozemek parcelní číslo 2596/20, což ho podle jednacího řádu opravňuje k vystoupení na zasedání zastupitelstva města. Starosta ve svém e-mailu uvedl, že zmíněný pán tuto nemovitost ve skutečnosti nevlastní. Kontrolní výbor se touto záležitostí zabýval a zjistili jsme, že v katastru nemovitostí je uvedena jako vlastník zmíněného pozemku jiná osoba, nicméně momentálně probíhá jakési řízení, jehož je pan Chvojka účastníkem. Dotyčného pána jsme tedy oslovili a ten nám poskytl soudní rozhodnutí o ukončeném dědickém řízení týkající se toho pozemku s vyznačením nabytí právní moci s datem 31. května 2019, tedy před datem konání minulého zasedání. Kontrolní výbor dále požádal ministerstvo vnitra o stanovisko, kdy se v případě nabytí nemovitosti dědictvím stává nabyvatel oficiálně jejím vlastníkem. Zda datem nabytí právní moci soudního rozhodnutí nebo až datem zápisu do katastru nemovitostí. Podle stanoviska ministerstva vnitra je to tedy datem nabytí právní moci soudního rozhodnutí, což je rozdíl oproti většině jiných případů, například když někdo tu nemovitost kupuje. S ohledem na tyto skutečnosti kontrolní výbor dospěl jednomyslně k závěru, že vystoupení pana Chvojky na minulém zasedání bylo naprosto v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města a nedošlo tedy k jeho porušení. Na závěr bych ještě dodala, že v mnoha městech obsahuje jednací řád zastupitelstva možnost vystoupení jakékoliv osoby v případě, že o tom zastupitelstvo rozhodne hlasování.
Já bych chtěl jenom poděkovat, že jste se tím zabývali, že jste dospěli nějakému závěru a jenom my jsme tu záležitost projednávali v radě města, je to v zápise, já jsem byl pověřen, abych se na vás obrátil. Já jsem rád, že jste to prověřili a máme i případný mustr při podobných záležitostech, aby jsme se nedívali jenom přes zápis katastru nemovitostí, ale i třeba přes soudní rozhodnutí. Takže děkuji. Tak, kdo se ještě hlásí? No, pan Chojka teda.
Já jsem chtěl jenom, já děkuji, že toto bylo uvedeno na pravou míru, že jsem v omyl nikoho neuvedl a jenom jsem chtěl prosit, jestli...
Jenom jsem chtěl poprosit, když budete na ta města vyvěšovat nějaké negativní informace o někom, jestli by to šlo pověřit třeba dvakrát nebo třikrát, jestli je to pravda, protože to, co tam vysílo od 8. října, že jsem uvedl za stupitele formily prostě negativní informace o mně a pravda to není, je to prostě lež. Děkuju.
My jsme to právě dávali prověřit kontrolnímu výboru.
Pardon. No, to jste dával, ale ještě byste to dával prověřit kontrolnímu výboru, tak už jste rozhodli. Vy jste rozhodl, že je to lež, to tam napsané.
Ne, my jsme měli k dispozici výpis katastru nemovitostí jako jediný dokument, který si opravňuje k prokázání vlastnictví. Vy jste neřekl nám tady na zastupitelstvu, že máte pravomocné rozhodnutí, které vám to vlastnictví přiznává, a my jsme teda měli k dispozici pouze ten výpis katastru nemovitostí. My to uvedeme samozřejmě na pravou míru, protože vyjádření kontrolního výboru nám přišlo v pondělí tento týden. Jo, takže my to v zápise z rady uvedeme na pravou míru.
Tomu já rozumím, ale když si pustíte, teda, já jsem rád, že se to natáčí, si pustíte během zastupitelstvo, tak v čase 49.07 jsem vám předkládal nabývací titul, vy jste ho nechtěl. Jo, to je ta podstata věci.
Vy jste neřekl, že máte soudní rozhodnutí.
Já jsem řekl, že mám nabývací titul a překvapilo mě, že ho nechcete.
Co to je nabývat?
No, nabývací titul, ty jsou samozřejmě různé, proto jsem vám ho nesol, že vám ukážu, ale to je jedno, to není asi podstata věci. To je spíš zarážející, kolik energie je vynaloženo na to, aby prostě nějaký člověk byl vyřazen z debaty.
Ale vy jste to slovo dostal.
No, já děkuju.
Já nevím. Jo, paní Vyčkova.
Se k tomuto chtěla zeptat, když tady zaznělo, že většina měst vlastně má docela jednoduchý asi způsob, jak zjistit nebo jak umožnit mluvit teda obyvatelům, kteří jsou z okolních vesnic, protože já myslím, že třeba kdyby se tady jednalo něco ohledně různých věcí, kultury, školství, tak to přeci nezahrnuje jenom soběslavské občany. Takže si myslím, že bylo vlastně asi nejjednodušší, kdyby se tady přihlásil kdokoliv, která jestli je z Chlebová nebo vlastně Soběslav, takže z okolních vesnic, a pak by zastupitelstvo mohlo hlasovat, zda se ten člověk může zeptat nebo nemůže.
Budeme na příštím jednání zastupitelstva schvalovat nový jednací řád, může to někdo navrhnout, ale je to taková zvláštní věc, protože o věcech ve městě by měli rozhodovat občané města, kteří volí to zastupitelstvo, ale samozřejmě nebráníme se tomu, pokud ten jednací řád bude nějak upraven. Pan Kozliček.
Já bych k tomu jenom na tom jednání mě totiž zaráželo to, že právě vy jste zrovna předtím v nějakém bodě projednávali školské obvody. Z čehož vyplynulo, že do Soběslavy samozřejmě nám dojíždějí děti i z jiných obcí. A pokud si pamatuju, tak ten dotaz pana Chvojky se týkal zrovna školství. A já si myslím, že přesně to školství je ta ukázka, kdy se neobčan a nevlastník nemovitosti může zajímat o dění ve městě, kam jeho děti chodí do školy, protože město je zřizovatelem té školy. A ta praxe, co říkala paní Lužičková, když se podíváte do jednacích řádů, tak bych velmi doporučoval, aby toto se tam objevilo, protože skutečně to tam města mají a vy máte bezprostředně jako zastupitelé možnost se dotyčného zeptat, v čem se jeho dotaz týká, hlasováním mu umožnit vystoupení, případně vystoupení neumožnit. To znamená, zastupitelstvu města žádná pravomoc není upřena, zájmy občanů určitě ohroženy nejsou a myslím si, že je to opravdu ve veřejném zájmu i lidí, kteří mohou do města s městem přicházet do kontaktu a rozhodnutí města je mohou ovlivňovat, ač nejsou přímo občany z té definice, která je zákonem o obci. Děkuji.
Tak jo, děkuji. Tam se jestli něco ještě budu různé. Pani Srdcová, jste vidí dobře.
Dobrý večer. Já se chci zeptat ohledně těch míst pro přecházení, co teďka byly vyznačeny ve městě, protože vlastně vznikly i na místech, kde kdysi byly přechody a podle projektu ty přechody tam měly zůstat. Tak se chci zeptat, jestli byl změněn projekt, nebo je to jenom dočasný, jedná se vlastně, myslím, o ulici Petra Boka, Komenského, jsou to ty ulice, co přicházejí na náměstí. Zůstal pouze jeden a ty tři, co tam byly v projektu, tak místo to je místo pro přecházení.
Takhle, možná mě doplně potom Pavel Inger, ale v realizačním projektu už to nebylo. Vlastně reagovalo na stanovisko policie, na inspektorátu policie. A vy jste ještě říkala, ještě něco, teď přesně nevím.
Přechod Komenského ulice u bývalého Míčňáku, přechod a lékárny, ty zmizely.
No, takhle, ta šířka tam na to je jinak, já nejsem odborník na tohle, vysvětlující článek dával náš dopravák Jirka Kubeš, tady do Lásky, nevím, jestli jste ho četla. Je to i na stránkách města, tak bylo by dobré, kdybyste ty důvody, které v tom stavebním řízení teda probíhaly, si tam přečetla, a jestli mě chce doplnit Pavla Lindner, tak když tady nám slovo.
Já to bohužel doplnit nemůžu, protože když jsem nastupoval do funkce, tak projekt už byl hotový v této podobě, takže já jsem při přípravách toho projektu nebyl. Takže takhle to je naprojektováno v projektové dokumentaci, že tam jsou místa pro přecházení.
Já si chci teda zeptat, protože v září na zastupitelstvu padlo, že zůstanou čtyři vyznačené přechody pro chodce, a to jsou teda které.
Já si se nevím úplně správnou informaci, ale ještě se na to podíváme, vyšší informace vám dá, jak tak ubeš, já opravdu teda nevím, já jsem taky žil domění, že zůstanou čtyři na každém kraji náměstí, ale jak se potom vyjádřil dopravní inspektorát, tak potom se to vlastně vtělilo do finální dokumentace. Ty místa pro přecházení jsou téměř všude, protože byla tam změněna rychlost dopravní, jsou tam třicítky, ta dopravní značka není úplně ideální, chtěli bychom ji předělat a zároveň bychom chtěli ty třicítky namalovat taky na asfalt, ale ty komunikace jsou vlastnictví do Českého kraje, správa držba silnice spravuje, takže jsme se domluvili, pokud udělají nové povrchy, že by se to udělalo už potom. Já si myslím, že hlavním důvodem to, že tam ty přechody nejsou a jsou tam místa to přicházení, osvětlení těch přechodů a že to souvisí s městskou památkovou zónou. Ale jak říkám, když informace máte vaše kredice vás.
Já, paní Srdcová, více méně mi nahrává své, čili myslím si, že jsem kompetentní k tomu něco říct, protože od ráno večera tady jezdím, jsem tam jak tyčený obyčáky, tady vozejí. Prosím vás, tyhle ty přechody pro chodce, to je takzvané místo pro přecházení a věnujte mi 4,5 minuty, já bych vám to chtěl jenom osvětlit. Místo pro přecházení, to jsou dvě čárkované čány, který určuje tomu chodci, kde má jít. Ale pozor, nemá tam přednost před autem a auto nesmí ohrozit a omezit toho chodce, čili to navzájem. To znamená, až budete posílat vaše děti, vnoučata do školy, tak dneska jim musíte říct, hele, dávej bacha, jdi tadyhle, ale dávej si se sakramentský potvrd. Jo? Já osobně vím, že jak pan starosta říká, je to schválený, mají to požehnané město, ano, souhlasím, je to v pořádku, ale mně osobně se to úplně moc nelíbí. Ty čtyři páteřní přechody, ty značení a řádně posvětlení, bych tam 100% zachoval. Jo? Protože já spousta takové školení, zrovna v pátek tady mám agrozet, tak jim to tady budu taky vyprávět. Jo, já bych se přiklánil, aby prostě vaše děti a vnoučata, když jim dáte tašku na záda, tak je distruhovali, hele, jdi po značený přechodu pro chodce, pořádně se rozhlídni a jestli je to světelný přechod, tak se podív, jestli svítí zelená, ale pozor, když stoupíš do vozovky, tak se musíš podívat, jestli tam někdo jde na černo, čili se prakticky rozhlídnout. Čili tohleto místo pro přecházení v podstatě je na takové slušnosti, na takovej, jak si říkám, předvídavost. Jo? Protože to auto, jak už jsem řekl v úvodu, nesmí ohrozit chodce a ten chodec nesmí ohrozit a omezit auto. Také to je, tak je, chtěl jsem vám to osvětlit, jestli je to vás, já jsem chtěl vám návrh, tak to jdu s křížkem po funuse, je třeba tyhle ty soběslavávky a okolní ty lidi informovat, protože spousta lidí, spousta dotazů dostává, hele, prosím tě, ty tady děláš touto školu, jak se tady chodí, jak to vlastně je. Tak jsem vám to chtěl tady osvětlit, takže děkuju za pozornost.
Tak jo, paní Růžičková.
Já jsem moc ráda za tenhle příspěvek, protože my jsme byli už znepokojeni tím právě, když se ten projekt vlastně na tom náměstí dělal s těmi místy pro přecházení. A vítali jsme aspoň to, co skutečně jsme netušili, že teda tam zůstanou aspoň nějaké přechody, protože přesně jak říkal pan Nevěr, maminka nemůže máma poslat dítě do školy, když se bojí, že prostě to dítě to nezvládne. A my jsme teďkon v podstatě další věc, ono potom, když se to posčítá jednou v druhém, my chceme, aby tohle město bylo přívětí pro rodinu s dětma, aby tady byli rádi, aby věděli, že pro ně zkrátka chceme něco dělat. A tohle je možná pro někoho drobnost, když už má velké děti, ale když má malé děti, tak to není vůbec drobnost. A hned poté, co se tam začí seškrabávat ty přechody, tak jsem mluvila s více starými lidmi, kteří z toho byli zděšení a říkali, že teď neví, jestli se teda můžou s nějakým chodítkem pustit do té silnice. Protože samozřejmě je tam napsaná třicítka, ne všichni třicítku dodržují a není to tu jako v Rakousku, že ta auta skutečně před přechodem nebo před místy, kde vidí chodce, přibrží. Tak jenom já vím, že už je projekt hotov, že teď jsou teda ještě seškrabány nějaké další přechody a udělaná se místa pro přecházení, ale myslím, že zrovna tímhle by se zastupitelstvo mohlo i do budoucna zabývat. To je jedna věc.
Můžu, pane starosto? Já vám uvedu příklad, co se mi stalo, je to asi 10 dní. Jel jsem třičnou jízdu, jel jsem do poliklinky a kouknu a paní šla a já říkám ty žákyni, já vám, hele, jeď s nejvyšší opatrností, předvídavostí a té paní přednost nedávají. Tak ona jela, já půjdu do zpětního zrcátka a teď on vidím paní hrozí. Tak jsem u tý knihy zastavil, vyjel jsem z auta a povídám, paní, zdravíte mě, nebo na mě hrozíte? No hrozí, když jste mě málem zajel. Já, pán, jak to? No, když já jdu tady po přechodu, abyste mi nedal přednost. Tak se mi to vysvětlil, paní koukala a říkala, no jo, ty začky tu nejsou, ježišmarja, jak se vyzlouté. Jo, tak to je případ, který se mi stal, je to asi 10 dní.
Já jsem si ještě něco dovolil, že paní Růžičková, nevím, no, nechci teda, ještě máte?
Ještě máte. Chtěla jsem se zeptat, padl tady návrh od pana Krále o participativním rozpočtu, který už tady řešil se víckrát a ráda bych se zeptala, protože se tady našlo dneska více zastupitelů, které to zaujalo, jestli by mohl. Já vím, že vás už tím zdržuji, jakože teď už prostě je pokročilá doba, chce se nám tomu, ale
Můžeme to nechat na únor. Jo, ale ráda bych, jestli ty zastupitelé, kteří hlasovali proti participativnímu rozpočtu, my alespoň nebo nám, veřejnosti, které tady není úplně málo, vysvětlili, řekli, proč jsou proti tomu participativnímu rozpočtu. Už se to dělá v mnoha městech, malých městech, malých obcích, velkých městech a řekla bych, skutečně jsem neslyšela, že by s tím někde byly špatné zkušenosti. A pak bych měla ještě jednu otázku, jak teď jsou ty, to rozšiřuje se město vlastně jako směrem na Desce, tak, nebo rozšiřuje se, jsou tam prostě ty zóny, kde teda už bydlí lidi, kteří tam bydlí a není to jenom jako chatová oblast, jestli je to nějak ve výhledu, nebo jestli už se nějak pracuje na tom, aby to bylo jako bezpečně zpřístupněné, to znamená nějaké krajnice, chodníky, osvětlení a tak podobně. Děkuji.
My jsme tady o tom už několikrát mluvili, tady o tom případném chodníku, samozřejmě realizovatelný je se souhlasem Jihočeského kraje, kterého je ta komunikace a s částečnému zatrudnění nebo upravitné stoky, ale jsou to teda obrovské náklady. Takže třeba v budoucnu se to zrealizuje, že jsme se snažili udělat to v rámci jakýchsi protipovodňových opatření na tom Svátkovském potoku, ale to se nám jaksi nepodařilo, ten dotační titul na to nebyl hodný, ani povodní Vltavy, které správcem toho toku se k tomu nehlásilo, takže je na to jednoduchá nějaká studijka u pana Žíra z Tibora, ale je to jenom ve fázi, jaké si studie, zatím to někam nepokročilo, třeba se k tomu někdy až budou vypořádány nějaké jiné věci, třeba někdy dostaneme, nebo dostanou nějaké naše nástupci. No a jestli, pokud ještě se vrátím k tomu participativnímu rozpočtu, já bych, když tak mohl dát pokyn redaktorce, Láskem třeba k tomu udělat nějakou anketu, nejen mezi zastupitelem, ale třeba mezi občanama, jestli to chtějí, jakou formou, asi není problém, aby se to téma otevřelo i třeba stránka Lásky.
Diskuzi, že bychom mohli zkusit to začít s částmi našeho města, což je Medvědice Chlebov, a třeba zapojit tam ty občany do něčeho takového, vyzkoušet si něco trošku menším rozsahu a pak třeba propustit v rámci celého města. Dneska mají svoje ostatní výbory, tak si myslím, že třeba tady bychom mohli vyzkoušet nějakou takovou formu toho, jak ty občany do toho zapojit. A
tak to zeptám se, jestli ještě něco budu různé. Ještě tady jsi něco mám?
Už nemám žádný dotaz, jenom je to takový můj názor, že vlastně teď tady vzniká velmi důležitý dokument, což je program rozvoje města Soběsla. A proběhlo tady veřejné projednání, které z mého pohledu vlastně nakonec nebylo projednání, bylo to pouze prezentace panem Martinem Rybářem, protože za město se tam vůbec nevedla žádná diskuze, žádné projednávání to nebylo. A hlavně si myslím, že byla špatně zvolená hodina. Ve 4 hodiny, když veřejnost, občané jsou v práci a například podle toho dokumentu 25% občanů dojíždí za prací, takže ty neměli šanci vlastně se tohle zúčastnit. Myslím si, že to město trochu nezvládlo.
Takhle to je samozřejmě váš názor. Já mám informace, že probíhá nějaké připomínkové řízení, všichni se můžou vyjádřit k tomu, několikrát bylo zveřejněno, že ten dokument se vytváří a my bychom se tím měli zabývat, tak jak bylo řečeno, na únorovém zasedání zastupitelstva města. Takže máte teď spoustu možností, jak ten dokument připomínkovat, upravovat. Je tam kontaktní osoba, paní Jirka Petru, na kterou se můžete obracet, takže ona určitě všechny vaše připomínky přijme. Jo, pan Jirka.
No, já bych tohle chtěl jenom říct, že chápu, že to zastupitelstvo bude projednávat v únoru,
Na druhou stranu si myslím, že to veřejné projednání mohlo být zajímavá příležitost, jak by si o tom promluvili zástupci asi i rady, kteří chápu, že hrajou důležitou roli v tom, aby nastavili tu strategii toho města. A já jsem teda jeden z těch, kteří se ve 4 hodiny účastnit nemohli, ale vlastně to nakonec nevadilo, protože za radu tam nikdo nepřišel. takže já si myslím, že v únoru, až se to bude projednávat, tak už nebude čas si ty věci dovysvětlit, případně pak pořešit nějaký pozměňovací návrhy. Chápu, můžeme dávat, ale vždy ta komunikace, co tím třeba, jaký ty plány rada má a dovysvětlit si to na to veřejné projednání, myslím, že nebylo věci. Ale je to názor samozřejmě.
Takhle za radu tam byl tady pan Michal Turek.
Jinak
rada města není tím orgánem, samozřejmě každý zastupitel si dává své připomínky k tomu a tím orgánem, který to schvaluje a ten dokument vytváří, je zastupitelstvo, samozřejmě se zapojí veřejnosti a nic nebrání tomu, pokud budou různé názory, aby to zastupitelstvo fungovalo to. Tak si neschválilo, může se udělat klidně nějaké další třeba anketní šetření nebo dotazníkové šetření nebo setkání, může to schválit v dubnu, může to schválit v červnu, ten proces běží a nic neříká to, že to musí být schváleno v tom únoru. A já jsem tady volně slíbil, že to předložíme už v prosinci, což se nepovedlo kvůli těm lhůtám, a že to předložíme v únoru. Štěpán Dobíček.
Já bych se ještě k tomuhle tomu vrátil. Já teda si nejsem vědom, že tam pan Turek byl, možná tam byl jako někde vzadu, netuším, ale když pan Brejl zahajoval jednání, tak představil sebe, představil paní Petru a představil zpracovatele toho projektu. Já nevím, pane Turku, jestli jste tam byl, já jsem vás tam neviděl. Jestli jste seděl vzadu, je to možné, ale za mě jste tam byl jako účastník toho projednání ve smyslu veřejnost. Neslyšel jsem, že byste tam byl oficiálně a ani pan Bryl, ani paní Petru, ani vy, pokud jste tam tedy byl, já to fakt nerozporuju, to jenom jsem vás neviděl. Nebyl jste v mém zorném poli. Čili nebyl jste v tom předsedajícím stolu, abych tak řekl, těch, kteří představují ten dokument. Čili podle mě, pokud jste tam byl oficiálně, měl jste sedět vepředu a měl jste k tomu něco říct, ale bohužel z města tam skutečně nikdo k tomu dokumentu nic neřekl, přestože tam dotazy na ten dokument, to je první věc. Druhá věc, teď jste říkal, pane starosto, že ten dokument je stále připomínkování veřejnosti. Mně to z té e-mailové komunikace a prezentace toho dokumentu není vůbec jasné, protože v těch mailech bylo, že připomínkování veřejnosti je do toho 10.12., což bylo to veřejné projednání. Pak přišel nějaký mail, který se týkal komisí, které byly dodatečně zařazeny do připomínkovacího procesu. Komisím tam byla dána lhůta do 20. ledna, ale v tom mailu je explicitně napsáno, že ostatní ustanovení jsou v platnosti. To znamená, že připomínkování veřejnosti skončilo, nebo je ještě možné? Já bych se moc přimlouval, kdyby komunikace o tomhletom opravdu důležitém dokumentu probíhala jednoznačně a transparentně. A kdyby ty termíny byly vidět. Já jsem hrozně rád, že ten dokument vzniká. Vůbec vám nezazdívám, že ještě není přijatý, protože podle mě je zcela zásadní ten proces, jakým se ten dokument tvoří. To jestli ho budeme mít až za půl roku, je úplně jedno. Pokud do teda nepotřebujete do nějakých dotačních titulů, to netuším. Ale opravdu bych byl moc rád, kdyby ty termíny těch připomínek, kdo by se co má dávat, byly úplně jasné a mělo to už takhle být. Od začátku nebylo, dejme tomu, můžeme to teď nějakým způsobem napravit. Ale pokud tedy veřejnost má ještě možnost ten dokument připomínkovat, což té komunikace opravdu mě nevyplývá, tak by bylo dobré to opravdu dát vědět. Děkuju.
Takhle já, až tak, jestli mě kolega doplní, ale moje informace jsou takové, že teda proběhla ta prezentace, protože vlastně pověřen tím zpracováním toho dokumentu byla odborná firma, která ho tam představila, prošlo to nějakým prvním připomínkovým řízením z hlediska odbornosti kolegů z úřadu
A potom tam bylo řečeno, že všichni, nejdřív to byli zastupitelé, pokud mají možnost ještě tam vložit třeba nějaké části z volebního programu a do 20. ledna, a ten termín si myslím, že je někde uveřejně, mají všichni možnost, to znamená jak členové zastupitelstva, občané, členové komisí, když jsou většinou taky členové zastupitelstva, dávat své připomínky k rukám na Jirce Petru. Takhle já jsem dostal informaci, takhle to měl teda říct i paní Žírka na tom jednání a takto to měla říct i paní Žírka Petru. Záznam jsem neviděl, nemohl jsem se účastnit toho jednání, nebyl jsem tam, ale takto je to nastaveno. Takže já nevím, jestli to takhle je nebo není.
Programu je zveřejně na internetu, dostali jste ho vy jako předsedové komise, odmítám tvrzení, že komise tam byly zařazený nějak jako až následně, to letečně to vůbec není pravda, my jsme byli dopředu domluveni, jakým způsobem to bude připomínkovat, nejdříve byli zastupitelé, následovali ostatní, to znamená komise, občané, veřejné projednání a informace, že připomínky se můžou dávat do 20. je za a v zápise z rady města, v mailu vůči komisi, na internetu a vyjde to znova v Lásce. 4 zdroje, já už je víc neumím, omlouvám se. Takže platí termín 20.
Pro všechny.
Pro všechny. Pak budeme možné připomínky sumarizovat, schánět tomu vyjádření, komentář autora projektu, kterého nemůžeme obvít a následně bude rozhodovat zastupitelstvo. O schválení nebo prodloužení připomínkování, to je otázka.
Jo. Tak jo.
Já jsem se na tohle ptal mailem, protože jsem ještě nedostal odpověď a protože se teď tady o tom podstatě mluví, tak já jsem se ptal na to, rada města, v zápisu od rady města jsem se dočet, že pan Martin Rybář měl dodat nejenom ten vlastní plán, ale také vlastně způsob jeho zpracování, je to v zápisu od rady města. Tak jestli teda máte ten způsob zpracování, jestli on ho teda pro vás vypracoval, nebo jakým způsobem se dostalo k tomu, jakým způsobem se dneska vlastně komunikuje s veřejností, jakým způsobem se schání ty podklady od zastupitelů, připomínky, nebo jako kdo to rozhodl, že to takovýmhle způsobem se bude teď dělat. Jo, protože si myslím, že to byla správná cesta, nikomu kdo tomu rozumí, se ho zeptat, jak se taková věc dělá. A když teda pan Rybář podle toho, co jsem jako vlastně vygooglil, tak to dělal teprve po druhý, jo? Že to je teprve jeho druhý plán, ale možná, že třeba má nějaký ještě předpoklady, že to může.
Já bych se zeptal, já jsem nerozuměl té otázce, na co se vlastně ptáte, protože já jsem tady řekl, jak běžel ten proces. Rada města není tím orgánem, která bude vypořádávat připomínky nikoho, ani vás, ani pana Kozlíčka, ani nikoho z občanů. Pan Rybář se k tomu samozřejmě může vyjádřit, může si k tomu vyjádřit někdo na náš úřad, pokud to bude mít nějaké odbornosti, ale tím, kdo rozhodne o vypořádávání těch připomínek, bude zastupitelstvo město. Města. Takže já vaši otázce nerozumím, na co se teda ptáte?
No, je to v tom zápisu, já teď ten zápis tady mohli ho najít, jo. Ale je tam vložně napsáno, že on je pověřen jak vypracováním toho vlastního návrhu, tak taky způsobu, jakým způsobem se dospěje k tomu plánu. Je to v zápisu do rady města.
No ne, do rady města byl předložen nějaký dokument, ale rada města jaksi není tím připomínkovým a finálním orgánem, tak já tomu
nevím. No, ale v zápisech z rady města je tohleto ve dvou zápisech. V jednom zápisu je právě řečeno, že pan Rybář byl pověřený vypracováním toho plánu a způsobu, jakým se k tomu plánu dospěje. A potom v té druhé radě města už jenom nějaké upřesňování a řekli jsme tam o tom diskutovali, nejsou tam podrobnosti, jo? Ale já čekal jsem, že když je tam to takhle napsáno, tak to taky tak je. To znamená, že máte dokumenty dva. Jeden je ten vlastní vypracovaná zpráva, to znamená, nebo ten vlastní plán, teda spoustu částí. A druhá věc je teda to, o čem se tam v tom zápisu hovoří, to znamená o tom způsobu, o tom procesu.
Takhle zápis, tak si ten plán jenom jeden. Samozřejmě se nějak tvořil, ale ten, který je zveřejněn, je jenom jeden. Já nevím, jak taky myslíte druhý. K tomu plánu přišly nějaké připomínky, ty se vypořádají, tak já teda jako opravdu tomu nerozumím, na co se ptáš.
Tak já to nechám na ten e-mail, protože tam jsem to formuloval i s těma zápisama, takže já počkám, až
mi to asi dobře, paní Jirka Petru vám asi odpovědět. Tak, ptám se, jestli je ještě něco do bodu různé. Pokud tomu tak není, tak bych diskuzi k bodu různé ukončil a přeju vám všem příjemné, pohodové prožití svátku vánočních a hodně zdraví a sil do nového roku. Hezký večer, nashledanou.